Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli na pravom ste mestu ovog jutra. Vi slušate jutarnji program Uhvati dan i mi vas pozivamo da u dobrom raspoloženju započnemo prvi radni dan u nedelji. Dočekalo nas je malo prohladno jutro, svežije nego što je uobičajeno za ova doba godine. U toku dana biće i sunčano i promenljivo oblačno, negde se očekuju kratkotrajne kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Ono što bi trebalo da nas raduje je da će temperatura u toku dana dostići 27 stepeni. E sada da vidimo koje su temperature izmerene u ovom satu u Srbiji. Požega 13, Kraljevo 15, koliko je izmereno u Kruševcu i Ćupriji, zatim u Leskovcu, u Zaječaru 13 stepeni i u Vranju 13 stepeni izmereno, Veliko Gradište 16, Zlatibor 11, Sjenica 10 stepeni, Koponik 7 stepeni, u Beogradu 16, u Valjevu 15, koliko je i u Smederevskoj Palanci, Sremska Mitrovica 13 stepeni, zatim Loznica 15, Zrenjanin 14 stepeni, Kikinda 13, Novi Sad 13, Sombor isto tako 13 i na Paliću 14 stepeni. Ono što već znate, danas u posetu Srbiji dolazi predsjednik Francuske Emmanuel Macron, a ono što treba da znate je da će u popodnevnim satima samo povremeno biti zaustavljan saobraćaj na ulicama Beograda na trasi prolaska delegacije. Pa red je da vam kažemo šta smo vam za ovo jutro pripremili. Za vas smo ovog jutra pripremili razgovor sa predsjednikom Jute Aleksandrom Seničićem o tome šta da očekuju i kome bi trebalo da se obrate naši turisti ukoliko se nađu u nekoj od turističkih destinacija na odmoru koja je zahvićena nekom od prirodnih nepogoda. Zatim u goste nam dolazi Dara Gravara Stojanović iz Srpsko-korejskog informatičko-pristupnog centra sa kojim razgovaramo o studentima iz Republike Koreje koji besplatno obučavaju zainteresovane iz oblasti informacionih tehnologija. Direktor turističke organizacije Lajkovac Milutin Ranković najavit će dane vodenica na Kolubari i Toplici. Ovog jutra pričamo i o tome da Evropska komisija i ove godine organizuje takmičenje za izuzetnu destinaciju Evrope Eden. Srđan Conić nam donosi priču o izgradnji seoskih puteva u opštini Leskovac. A kao i svakog ponedeljka pričamo o bezbednosti na internetu i sitnicama koje svakako od nas može da nešto znači da naučimo korisno i kako da bezbedno možemo da koristimo sve mogućnosti koje nam pružaju globalne mreže, a ovog puta tema su provajderi. Iz EU Infocentra ugostit ćemo Mariju Stevaljević koja najavljuje filmski ponedeljak, a predstavlja predavanja na temu italijanskog horror filma. Pred kraj jutarnjeg programa Nevenka Gordić-Tašić, organizator programa u Centru za kulturu Kučevo, najavit će nam festival TV etnološkog filma Festef. E sada da vam se predstavi ekipa koja će se sa vama ovog jutra družiti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević. Muziku ovog jutra za vas bira muzička redakcija Radio Beograda 1. Producent je Bojana Tufikđić i ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam još jednom dobro jutro i krećemo nekako u lepim ritmovima uz Jadranku Stojaković.
Poznala sam te kad sneg se topi, topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi, opi pa žudno udisak zrak. snežnošću gledah stupati trag, trag po snegu belo. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celo. Poznala sam te kad kopni let, dok se budi proleća dan. Kad dan je čas umen, čas se tam let, kad sretno i tužno u istima. Snežnošću gledam stupati trag, trag po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, tam pijan sveži mek. Činjaše mi se već davno znam, znam kad te poznam dok te. Snežnošću gleda stopati trag, trag po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, dan pijan sveži mek. Činjaše mi se već davno znam, znam da te poznadoh te. Snežnošću gleda stopati trag, trag po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad sneg se topi, topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi, opi pa žurno udisah zrak. Snežnošću gledak stupati trag, trag po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom, u životu celom.
Šest časova 37 minuta, slušate Uhvati dan, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Da vam kažemo da će danas popodne, saobraćaj u popodnevnim satima u Beogradu biti povremeno obustavljan na autoputu u pravcu ka Beogradu i svim pristupnim saobraćajnicama, kao i u ulici Kneza Miloša i u centralnim gradskim ulicama. To je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, inače povodom predstojeće posete predsjednika Republike Francuske Emanuela Makrona. Idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo Mariju Savić-Vuković koja će nam reći kako nas vreme očekuje danas.
U Srbiji nakon vedrog jutra, tokom dana na severu biće pretežno sunčano, u ostalom delu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura danas oko 25 stepeni.
Čućemo i Tanju Jovanović iz Automoto Saveza Srbije, kakvo je stanje na putevima.
Posle vikenda koji je imao sva obeležija prave letnje turističke sezone sa usporednom vožnjom na pojedinim deonicama zbog radova i smene turista, ovaj prvi radni dan donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, ali i dalje pojačano na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Ovog jutra se prema poslednjim podacima Uprave granične policije na našim prelazima smanjilo vreme čekanja i putnička vozila se zadržavaju oko 30 minuta, dok podsećamo da turistička sezona i dalje donosi promenljivo vreme prolaska, pa ukoliko na frekventnim prelazima dođe do gužvi, savetujemo korišćenje manje opterećenih. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, dok savetujemo vozačima da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi olakšali rad i ukoliko dođe do gužvi smanjili čekanja. Pojačan intenzitet saobraćaja donosi veći broj saobraćenih nezgoda, zato vozite pažljivo uz nešto više tolerancije, a posebno na onim deonicama gde ima izmene u saobraćaju zbog radova na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Svi vozači koji se upute ka Crnoj Gori mogu očekivati usporen saobraćaj između Pakovraća i Užica, kao i dalje ka Zlatiboru gde se radi na redovnom održavanju puteva, a gde se saobraćaj propušta naizmenično. Put ka Makedoniji i Bugarskoj mogu sporiti radovi na delu autoputa u zoni petlje Batočina, kao i na deonici Ćuprija-Paraćin, dok podsećamo da izlazak ka Paraćinu i Zaječaru iz pravca Niša i dalje nije moguć, pa treba koristiti alternativne petlje. Od danas počinju radovi na magistralnom putu Srbobran-Vrbas, gde se očekuje naizmenično propuštanje.
Sada i par korisnih servisnih informacija. Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju ovog jutra do 7 časova vrše suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji delova opštine Stari Grad, dok će od 19 časova vršiti suzbijanje komaraca na teritoriji delova opština Vračar i Palilula. Zatim, zbog radova na održavanju kolovoza u ulici Ratka Mitrovića na delu od ulice Dimitrija Vramovića do ulice Ace Joksimovića, od danas do 1. avgusta menja se trasa linija 57 i 89. A zbog radova na redovnom održavanju ulici Miška Krajnca na delu od ulice Pilota Mihajla Petrovića do Borske doći će do promene rada linija javnog prevoza 37, 501, 47, 94, 54, 505, 42, 50, 59 i 502. Radovi se izvode u dve faze. Od danas je na linijama 3L1 Omladinski stadion, Železnička stanica Topčider i 3A Železnička stanica Topčider Knjaževac primenjuje novi red vožnje. Institut za transfuziju krvi i biblioteka grada Beograda u petak 19. jula od 12 do 16 časova organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Svaki davalac krvi postaje besplatno član mreže biblioteke grada Beograda. Zatim iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine saopštavaju da će se njihove mobilne ekipe sa transfuzijom mobilom nalaziti od 8 do 10 časova ispred biblioteke u Gajdobri i od 11 do 13 časova na pijačnom prostoru u Gložanu. Građani Kikinde moći će da daju krv u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 13 časova, a Vrščani u mesnoj zajednici Živa Jovanović od 9 do 12 časova. I još jedna informacija koja će obradovati svakako roditelje, povećanje kapaciteta u vrtićima u Beogradu do sada je od Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu zatražilo i dobilo 11 predškolskih ustanova od ukupno 17. Dodatna mesta bila su moguća u vrtićima u opštinama Mladenovac, Čukarica, Zvezdara, Grocka, Lazarevac, Zemun, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Sopot i Voždovac. Do kraja leta planira se otvaranje još 500 mesta, a dodatni kapaciteti bit će obezbeđeni izgradnjom montažnih vrtića. Svakako, ova je jedna lepa vest za sve roditelje koji nisu uspeli da upišu svoje mališane u vrtiće.
Sa jednom i drugom kuvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčice je drugčije u praksi, mnogo toga još uvek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi.
Avion, spomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, ulišit ću ga njegovog života. Avion, spomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, ulišit ću ga njegovog života.
Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.
PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Makron u Beogradu. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen je poseti francuskog predsjednika, prvoj posle 18 godina. Reporteri na licu mesta i analitičari u studiju razgovaramo o političkim i ekonomskim odnosima, starom savezništvu i novim realnostima. Ponedeljak, 15. jul, od 15.30. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
Šest časova 48 minuta, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan i kao što ste navikli svakog jutra u ovo vreme, mi vam saopštavamo šta nam donose ovog jutra portali u Srbiji. Oni ovog jutra svakako pišu o poseti francuskog predsjednika Emanuela Makrona Srbiji i velikoj pobedi za petu titulu Novaka Đokovića na Wimbledonu, pa evo da krenemo od našeg RTS-ovog portala. Vučić, Srbija i Francuska na putu da dostignu više nivoe saradnje. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da predstojeća poseta francuskog predsjednika Emanuela Makrona Srbiji predstavlja potvrdu da su Srbija i Francuska na dobrom putu da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje. Inače, predsjednik Aleksandar Vučić je i na Instagramu naveo da će imati čast da poželi dobrodošlicu Emanuelu Makronu, a francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu, koji dolazi u dvodnevnu posjetu Srbije, kao što znate, ali predsjednik Aleksandar Vučić pripremio i nekoliko poklona, među kojima su konjička sablja M1895, kao i dva toma izveštaja poslanika Kraljevine Srbije iz Pariza. Oba toma imaju više od 1000 stranica i objavljena su u seriji Arhiva Srbije, Istorija srpske diplomatije, dokumenta i sadrže dvojezičke naslove, opise, sadržaje dokumenata i imenske registre. Predsjednik Makron će dobiti srpsku sablju za podoficire i vojnike koja je uvedena u naoružanje podoficira značara i redova konjice 1895. godine, a na čijem balčaku je ugraviran srpski grb. E sada, onaj tekst koji nam je doneo sinoć mnogo radosti, to je drama i spektakl i peta titula za Novaka na Wimbledonu. Najbolji teniser Srbije i sveta osvojio je svoju petu titulu na Wimbledonu, pošto je posle velike borbe, epskog okršaja i sjajnog tenisa u pet setova savladao Švajcarca Rodžera Federera sa 3-2. Finalni susret, inače na centralnom terenu, je trajao tačno 5 sati i bio je to drugi najduži finalni meč u muškom singlu u istoriji prestižnog turnira. Sve čestitke za Novaka, baš nas je obradovao, bilo je napeto do samog kraja, ali vredilo je gledati 5 sati, jedan vrlo izuzetan meč, sve čestitke za oba tenisera. A pored toga što smo mi gledali pored malih TV ekrana meč između Novaka Đokovića i Rodžera Federera, završnicu teniskog turnira u Wimbledonu, finalni meč, pratili su i ljubitelji ovog sporta, ali i brojne poznate ličnosti koje su se potrudile da akciju gledaju baš sa tribina uživo, što bi se reklo. Među njima su bili princeza Kate i princ William, nekadašnja zvezda belog sporta Stefan Edberg sa suprugom, zatim Sherlock Holmes, ali ona iz BBC-eve serije, znate da je to britanski glumac Benedict Cumberbatch sa suprugom Sophie Hunter i par o kome se najviše pisalo u posljednje vreme, to su Lauren Chances i Jeff Bezos, znate da je to vlasnik Amazona, kako sada stoje samo polovine. Sljedeći tekst koji vam donosimo, da ovog jutra možete da čitate na našem RTS-ovom portalu, leteći čovjek sa puškom u ruci na vojnoj paradi u Parizu. U Parizu je intoniranjem francuske himne Marseljeze i razvijanjem velike zastave Francuske na Jelisijskim poljima završena parada povodom nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Pored domaćina, predsjednika Emanuela Makrona, defile su posmatrali nemačka kancelarka Angela Merkel, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, odlazeći predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, umjesto najavljene predsjednice britanske vlade, paradu je na Jelisijskim poljima posmatrao vicepremijer David Lidington. Inače, leteći čovjek pred Macronovom tribinom na paradi, to je bila jedna od najspektakularnijih scena na defileu pred tribinom. Inače, to je priredio bivši jet ski šampion Freki Zapata, koji je letao na Flyboard Airu lebdećoj kupoli. Zapata je u ruci nosio automatsku pušku, što ukazuje da bi ova letelica mogla da bude upotrebljena u arsenalu francuske vojske. Inače, Parizijen navodi da je u pitanju letelica koja kao gorivo pokreće kerozin, zatim posjeduje 5 mini turbomotora koji omogućavaju brzinu do 190 km na čas, a let može da traje čak do 10 minuta. Macron je uz široki osmih i aplauz pozdravio Zapatu. E, ono što nas muči ovih dana, to je oktobar u julu. Leto gde si kada se vraćaš. Sredina jula, temperatura u Srbiji jedva prelazi 20 stepeni. Od danas nas čeka, bar tako kažu prognostičari, toplije vreme, a za vikend pravo leto i preko 30 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da od ponedeljka počinje porast temperature. Očekuje nas danas maksimalna dnevna do 27 stepeni, a ono što se dešava u posljednje vreme kaže da je to ipak nešto što je u duhu zakona prirode i da na to ne može mnogo da se utiče. Ono što može da nas ohrabri je da će u avgustu biti malo više toplijih dana, ali da će biti i onih svežijih perioda. U proseku bi trebalo da avgust bude topliji nego inače. Sljedeći tekst koji vam preporučujemo sa našeg portala, celokupno kulturno nasljeđe Srbije na jednom mestu digitalizovano. Od sredine maja korisnicima interneta dostupan je pretraživač kulturnog nasljeđa Srbije koji je pokrenuo Ministarstvo kulture i informisanja u stratešku podršku Microsofta Srbija. Kroz sveobuhvatnu pretragu posetioci portala kultura.rs dobijaju osnovne informacije o digitalizovanom kulturnom nasljeđu na teritoriji Republike Srbije koje se čuva u bibliotekama, arhivama, muzejima, galerijima, zavodima za zaštitu spomenika i drugim subjektima u kulturi. Zatim, Sova glavni adut Utve. Fabrika Utva u Pančevu posle više od 30 godina samostalno pravi avione Sovu za domaće i inostrano tržište i modifikovanu Utvu 75 zarape, ali i naoružanje za jugoimport SDPR, koje se stavlja na letelice i borbene sisteme poput oklopnih vozila Lazar i Miloš. Ovo opširnije možete da čitate na našem RTS-ovom portalu, a sada da vidimo šta nam donosi politika. Različite karte za noćni prevoz nisu falsifikat. Na noćnim linijama pojavile su se potvrde za vožnju koje nisu identične. Putnici su posumnjali da je reč o falsifikatu, ali nadležni ističu da su sve regularne i da su drugačije jer su ih štampali različite štamparije. Na osnovu odgovora koje su dobili od nadležnih u gradu, poruka putnicima koji redovno koriste noćne linije da ne moraju da brinu jer su sve karte koje dobijaju od konduktera ispravne, originalne i regularne. Sada još jedan tekst o Big Benu. Ove godine se obeležava 160 godina od dana kada se prvi put čulo zvono sa jednog od simbola Londona, Big Bena, žitelji Londona. Međutim, neće biti u prilici da čuju zvona jer se Big Ben trenutno renovira, a radovi su stigli tek do pola. Big Ben je inače visok 96 metara, trenutno je obavijen skelama, dok radnici obavljaju restauraciju kazaljki, krova i fasade. Tokom obnove zvono teško skoro 14 tona, ostaće u tornju, ali će se čuti samo u posebnim prilikama poput dočeka nove godine. Obnova tornja bi trebalo da se završi 2021. godine. Sada da vidimo i koje tekstove nam nude večernje novosti. Novosti u Francuskoj, grad svetlosti u novim granicama. Novosti na ogromnom gradilištu oko glavnog grada Francuske. Projekat potpuno menja sliku prestonice, gradi se 200 km automatizovanog metroa. Francuzi se nadaju da će biti uključeni u projekat izgradnje budućeg beogradskog metroa. Za to vreme Francuzi šire parisku podzemnu železnicu pokazujući šta znaju i umeju. Projekat pod nazivom Veliki Paris Ekspres potpuno će izmeniti sliku oko prestonice, sve to se radi u okviru Velikog Pariza, opsežne građevinske akcije širenja grada svetlosti van postojećih granica. E sad jedan tekst, ne znam da ćete se vi složiti, ali naučnici tako kažu. Žene imaju bolji vid od muškaraca. Žene imaju osjetljiviji sluh i njuh, bolje vide i manje ih pogađa daltonizam. Pretpostavlja se da testosteron igra veliku ulogu i čini da muškarci drugačije vide u odnosu na žene. Pripadnice nežnijeg pola imaju osjetljiviji sluh i njuh, bolje vide od muškaraca i manje pate od daltonizma, tvrdi istraživač Izabela Bramov sa Univerziteta u Njujorku. Na osnovu studije koje je radio sa kolegama, upoređujući vid muškaraca i žena starijih od 16 godina, otkrio je da je jači pol manje sposoban da razlikuje boje. Istraživači su pokazivali učesnicima slike na kojima su bile tamne i svetle linije različitih širina i boja kako bi provjerili njihovu osjetljivost na kontrast. Pokazalo se da su ovog puta muškarci bili bolji u prepoznavanju brze promjene u dimenzijama linija, ali da su ipak pripadnice nežnijeg pola bile bolje u svemu ostalome. Ja ne znam kako vi vidite na ovo, u moje porodici je to tačno, sad vi vidite kako je kod vas, ali vam preporučujem u svakom slučaju da ostanete uz naš program jer slede vesti koje ovog jutra za vas priprema kolega Ivan Marinković.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je svoju petu titulu na Wimbledonu, pošto je posle velike borbe savladao Švajcarca Rodžera Federera sa 3-2. Čestitke srpskom teniseru uputili su predsednik Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Maja Gojković, premijerka Ana Brnabić i ministri u vladi. Predsednik Francuske Emmanuel Macron danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. On je prvi predsednik te zemlje koji dolazi u Beograd posle Žaka Širaka 2001. godine. Glavne teme razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem biće dijalog Beograda i Prištine, evrointegracije i ekonomska saradnja. Srbija i Francuska bi trebalo da potpišu najmanje 22 sporazume iz različitih oblasti, od vojne opreme i naoružanja, transporta, pravosuđa do obrazovanja. Povodom posete francuskog predsednika, Radio Beograd 1 će emitovati specijalni program koji počinje u 15 časova i 30 minuta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na Instagramu ocenio da dolazak Emanuela Makrona predstavlja potvrdu da su dve zemlje na dobrom putu da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje, kakve zaslužuju njihovo postojano prijateljstvo i proklamovano strateško partnerstvo. Predsednik Vučić je izjavio da se nada da prištinske vlasti neće iskoristiti prisustvo francuskog predsednika u Beogradu da naprave incidente i probleme, ukazujući da su srpske službe obaveštene o svim potezima. Oni imaju problem sa severom Kosova jer misle da su ovladali drugim prostorima, pa žele i tim prostorom da de facto ovladaju, rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je sve spremno za dolazak francuskog predsednika. Stefanović je naveo da će biti primenjene sve bezbednosne mere i zamolio Beograđane za strpljenje i da će pojedine ulice biti zatvorene. Saobraćaj će u popodnevnim satima u Beogradu biti povremeno obustavljen na autoputu u pravcu ka Beogradu i svim pristupnim saobraćajnicama, kao i u ulici Kneza Miloša i u centralnim gradskim ulicama, naveo je MUP. Nezvanično posetu će obezbeđivati između 4 i 5 hiljada srpskih policajaca uz pripadnike specijalnih jedinica MUP-a, Vojske Srbije, BIA i Vojno-obaveštajne agencije. Uz njih francuskog predsednika čuvaće i francuski specijalci. Policija je rasterala demonstrante s ulica Hong Konga, a zabeleženi su i manje sukobi. Grupa demonstranata povukla se u jedan trgovinski centar, ali ih je policija odatle oterala. Za sada nema podataka koliko je ljudi uhapšeno. Demonstranti traže ostavku predsednice vlade i istragu o policijskom nasilju. Protesti u Hong Kongu počeli su prošlog meseca zbog predloga zakona koji bi omogućio da osumnjičeni budu poslati u Kinu da im se tamo sudi. Policija je uhapsila NR zbog sumnje da je oko 20 sati u dvorištu porodične kuće u Knjaževcu hicima iz puške ubio dve osobe, a dve teško ranio, i potom pobegao sa lice mesta. Ubijeni su inače zet i unuk osumnjičenog NR, dok su njegova snaja i unuk BR sa teškim povredama prevezeni u bolnicu. Kako saznajemo, u njegovoj porodici do sada nije bilo prijava za nasilje, a zločinu je prethodila porodična svađa. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije remizirala je sa Crnom Gorom 10-10 na startu svetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Naredni meč naši vaterpolisti igraju u sredu protiv reprezentacije domaćina sa početkom u 13 časova i 30 minuta po našem vremenu. I vreme danas. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16 stepeni, dnevna oko 27, u Beogradu do 25 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
7:05, ulazimo polako u drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan. I red je da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Za ovo jutro smo vam pripremili razgovor sa predsjednikom Jute Aleksandrom Seničićem. Znamo da je ovih dana bilo nevreme u Grčkoj, da su turisti doživjeli određene neprijatnosti, nisu znali kako da reaguju. Ipak kad krećemo na putu ne razmišljamo o tome da može da nam se desi nešto što nam baš onako neće prijati, pa eto mi smo iskoristili priliku da razgovaramo sa njim, da nam on kaže kome bi trebalo da se oni obrate, od koga da traže pomoć, kakva su njihova prava, koliko mogu turističke organizacije da im izađu u susret kada se dese ovakve stvari i još ponešto. A na kraju ovog sata svakako čućete sportske vesti, ali i našeg kolegu Milana Bigovića koji je na licu mesta na svetskom prvenstvu u Koreji gdje se održava svetsko prvenstvo u vaterpolu. Naši su juče odigrali prvu utakmicu protiv selekcije Crne Gore, bilo je nerešeno, ali nešto više o tome malo kasnije. Pre toga da čujemo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Učtivo učestvujemo u vođenom i slobodnom razgovoru.
Mogu li da pozemim sunđer?
Molim? Kako tu ulaziš na čas? Molim te, izađi, dođi ponovo i lepo reci šta hoćeš.
Hoćemo li danas govoriti ružne reči u emisiji?
Nećemo. Hoćemo. Izvinite, mogu li da pozemim sunđer?
Nije dobro. Molim te, izađi i ponovo se vrati.
Jel to sad učtivo?
Nemam pojma. To... Izvinite, da li biste mogli da mi pozajmite sunđer?
Pa ništa nisi naučila. Ne možeš tako da ulaziš na čas. Moraš da naučiš kako ćeš da pitaš i kako da se obratiš.
Kako znaš da je ružno? Ovako izgleda, deluje ti sa strane, kako znaš da je ružna reč?
Tako što nam mama kaže, mama, ne znam, ona je saznala od svoje mame i tako njena mama od svoje mame i tako njena mama od svoje mame i sve mame do mame, ali neki prvi čovjek izmislio sav rečnik, pa je taj rečnik. Pa je taj čovjek rekao toj mami, pa je ta mama rodila drugu mamu, pa da, sve do mene. Izvinite, da li biste bili ljubazni da mi pozajmite sunđer?
A dobar dan, to si zaboravila.
Ne znam kako bih se obranila, jer nikad nisam rekla ružnu reč. Nemoguće je da nikad nisi izgovorio ružnu reč. Kad se rodiš moraš sigurno da kažeš neku ružnu reč. Ali ne čim se rodiš, nego posle kad naučiš da govoriš sigurno se posvađaš s mamom, pošto ne postoji dete koje se ne svađa s mamom ili tatom.
Dobar dan. Izvinite što prekidam vaš čas. Da li biste bili ljubazni i pozajmili mi sunđer?
Pa sad to je malo bolje, ali verovatno... A ko te poslao?
Poslala me učiteljica Novaković iz usadnog odaljenja.
Ajde sad izađi pa sve lepo iz početka.
sam.
Učtivo sam ga pitala.
Filipe, da li te učtivo pitala?
Mislim da me nije učtivo.
Pa šta što tebe zanima?
Ne zanima me.
Pa šta si me onda to pitala?
Je li to sad učtivo?
Nemam pojma.
To sad učtivo.
Ti se pitala nas učtivo pitanje.
Ako ne pričamo ružne reči, onda će se svi lepo osjećati i nikome, i niko neće biti tužan.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumica Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Časova 15 minuta, na pravom ste mestu, ovo je Uhvati dan, svakodnevno se najavljuju neke padavine, nevreme, oluje, promenljivo vreme, mi želimo da idemo na godišnje odmore, znamo da je prošle nedelje nevreme zahvatilo poznata letovališta u Grčkoj, Nimalo prijatan osjećaj svakako za sve one koji su bili na letovanju u tom trenutku. E pa mi smo iskoristili priliku da razgovaramo sa predsjednikom Jute, Aleksandrom Seničićem, o tome kome bi trebalo da se obrate turisti kada se nađu u neželjenoj situaciji na letovanju, kada su u pitanju vremenske ili ostale prirodne nepogode i koliko mogu da računaju na to da će im biti vraćen novac ukoliko žele jednostavno da prekinu to letovanje, s obzirom da su to bila pitanja koja su u stvari bila najčešća, koja su bila upućivana turističkim agencijama, pa i samo Juti ovih dana. Pa evo sada da čujemo šta nam o tome kaže predsjednik Jute Aleksandar Seničić.
Savjetujemo, dakle mi zato insistiramo da kada se putuje u inostranstvo to bude najčešće preko turističkih agencija. Iz prostog razloga što imate predstavnika, imate čoveka koji je blizu vas, čiji kontakt imate, koji je tu, njegov posao je da vam pomogne u situacijama i u nekakvim normalnim situacijama, da još više uživate u onome što ste došli, ali u nekim situacijama koje su vanredne, koje su upravo ovakve o kojima sad pričamo. Ukoliko to nije slučaj, onda je jedina adresa na kojoj možete da se javite su konzulati, onda su konzularna predstavništva Ministarstva inostranih poslova, dakle da li su to ambasade ili konzulati u tim zemljama. Nažalost, neko iskustvo nam govori o tome da je onda velika navala na i konzularna predstavništva i ambasade i da je veoma teško dostupiti u vezu sa njima, jer oni su jedine institucije koje mogu dati prave podatke gde da se dođe, gde da se sklonite, da li će biti rađena evakuacija, neće biti rađena, na koji način će se ona obavljati itd. itd. Dakle, ako putujete samostalno, onda je taj put nešto teži, dakle, jednostavno nemate direktno nekog ko će vam biti blizu i to je jedino. Dakle, uvek savjetujemo kod putovanja u inostranstvo da se raspitate gde se nalaze konzularna predstavništva i ambasade Srbije u toj zemlji, da kod sebe imate kontakt telefone tih konzularnih predstavništva u inostranstvu i to je ono što u ovom trenutku možemo da kažemo. Sve ostalo treba pratiti, naravno oni koji poznaju strani jezik, treba da prate i sredstva javnog informisanja na kojima će se sigurno objavljivati važne informacije za boravak, evakuaciju i sve ostalo što je bitno u takvim kriznim situacijama.
Da li građani koji odu u svom privatnom aranžmanu mogu da traže pomoć od lica koje su kao predstavnici turističkih organizacija, da li bi oni mogli da im izađu u susret i obično gde se nalaze ta lica? Dosta su pitanja koje su ovih dana stizala na tu temu.
Ta lica se nalaze u svim mestima u kojima ima naših građana gde dolaze posredstvom turističkih agencija. Dakle, ovog trenutka na Halkidikiju ima negde oko 220 mladih ljudi, devojaka i momaka koji rade za turističke agencije kao predstavnici na destinacijama. Da li mogu? Oni svakako to mogu. A da li će hteti, to je drugo pitanje. Dakle, time što ste otišli samostalno, niste otišli preko turističke agencije, vi direktno ugrožavate i njihovu egzistenciju, jer oni platu primaju upravo od onih koji su kupili aranžmane preko turističkih agencija. Naravno, kad su ovakve ekstremne situacije, ja sumnjam da će neko odbiti pomoć da vam pruži ili da vam daje informaciju, ali svakako vam ne mogu pomoći da vam obezbede alternativni smeštaj ili da vam nešto drugo urade, obzirom da niste, nemaju nikakvu obavezu, niti imaju mogućnosti finansijskih ni bilo kojih drugih da u tom smislu pomognu. Kad je reč o drugoj vrsti pomoći, vezano za informacije, ja sam siguran da u ovakvim situacijama to neće niko odbiti i najjednostavniji način jeste da kontaktirate nekog od tih predstavnika. Oni su najčešće obučeni u uniforme, brendirane majice, uniforme agencija koje predstavljaju i vrlo ih je lako prepoznati u mnoštvu turista.
Da li mogu da traže povraćaj novca kada su u pitanju vremenske nepogode, kada su u pitanju neke druge prirodne katastrofe? Da li u takvim situacijama imaju pravo da traže povraćaj novca?
Ne, to su sve situacije više sile. Dakle, to su situacije koje niko nije mogao predvidjeti, niti mogu učiniti bilo što da se one otklone. To je prvi preduslov da biste novac mogli eventualno da tražite. Agencije, turističke agencije su samo posrednici između putnika i konačnih davalaca usluge, bez obzira da li se radi o prevozu ili o smeštaju. Zavisni smo i najčešće naše usluge plaćamo daleko pre nego što se započne usluga korišćenja. Dakle, sve usluge se plaćaju napred, ukoliko su ugovori takvi da je moguće koristiti tu uslugu, dakle da je hotel otvoren, da on ima hranu, da ima smeštaj kakav treba i tako dalje. To sada, da li je kiša napolju, da li padaju gromovi, sneg i tako dalje, to uopšte nema uticaja na to, na vaš boravak u hotelu, jer ste vi objektivno uplatili boravak u hotelu. Individualni osjećaj da je loše vreme, da ste se vi loše proveli, to je jednostavno tako i to je tako svuda u svetu. Postoje, dakle, posebne vrste osiguranja. U Srbiji ne u toj meri kako je to na zapadu razvijeno, ali postoje posebne vrste osiguranja koje pokrivaju čak i ovu vrstu rizika. One su značajno skuplje, izuzetno su popularne, moram da kažem, u zapadnoj Evropi. U zapadnoj Evropi, za razliku od Srbije, putnici ne traže samo aranžman. Oni prvo pitaju kakve pakete osiguranja nudite, šta sve to pokriva i tek nakon toga uplaćuju aranžman. Mi ovde kada ponudimo sve osim zdravstvenog osiguranja, ja imam utisak kao da tražimo krvnu sliku da nam putnici daju. Dakle, moramo da se edukujemo, moramo da znamo da nisu dužne ni agencije, ni hoteli, da je to posao osiguravajućih kuća, da osigurava, ulazi u vrstu rizika i da zajednički sa vama faktički štitite svoj novac time što ćete omogućiti da neko brine za vas, a to je osiguravajuća kuća. One su i nastale iz razloga što treba da rizikuju, da procenjuju taj rizik, da taj rizik naplate. A u svakoj drugoj situaciji svi mi koji se bavimo komercijalnim poslom, dakle ne može niko očekivati da neko radi na korist svoje štete zbog toga što je individualni osjećaj nekog putnika loš. Dakle, ako ćete se setiti, a oni koji su malo stariji će se setiti da je bilo destinacije u staroj Jugoslaviji koje su koristile to u promotivne svrhe, pa smo tako imali Hvar koji je svojevremeno godinama se reklamirao da za svaki kišni dan na Hvaru ćete dobiti jedan dan besplatno u toku sezone, ali to je bila statistička greška, broj kišnih dana tokom godine, tako da pošto su to znali, oni su to koristili u marketinške svrhe, zaista su to davali kada se to dešavalo, ali je to izuzetno mala mogućnost bila da se tako nešto desi. Dakle, nema više tih destinacija koje na taj način motivišu turiste da dolaze, jer je ovog trenutka preko raznih modela putovanja, da li su turističke agencije, online putovanje, individualna putovanja, preko milijardu ljudi godišnje koristi usluge raznih provajdera u turističkim uslugama. Dakle, velika je ponuda, ogromna je potražnja i nema potrebe da vi sada više terate turiste da putuju. I ono što je bitno da kažemo, a to da turistička putovanja nisu socijalna kategorija. Dakle, niko nikog ne tera da putuje, niti neko mora da putuje. Sami odlučujemo da li ćemo putovati, na koji način ćemo putovati, preko koga ćemo putovati i moramo biti svesni da snosimo i rizike tih odluka koje sami donesemo.
Možemo da se dotaknemo još jedne teme koja je aktuelna na neki način. Obzirom da naši turisti uglavnom kada kreću na put u inostranstvo, vole da ponesu i hranu sa sobom. Da li smemo i koju vrstu hrane smemo da ponesemo na letovanje kad krenemo na ove turističke destinacije u inostranstvo?
Jedno je šta smemo, jedno je šta nosimo. Dakle, mi smemo ono što zakon predviđa Europske unije, pre svega zemalja Europske unije, jer u njih najviše i putujemo. Dakle, pre svega Grčka, pa imamo i Bugarsku kao destinaciju koja nam je blizu, Hrvatska i tako dalje. Vrlo su restriktivni zakoni, dakle, treba voditi računa o tome. Najčešće, moram da kažem, da se to ne dešava, da carinici vode mnogo računa i da najčešće vas propuštaju nekako, gledaju kroz prste ako hoćete. Ali ima situacija kada su zaista restriktivne. Ono što je bitno da znamo da možemo da koristimo namirnice i životinjskog i biljnog porekla koje su u količinama koje su procenjene za ličnu upotrebu onih koji putuju. Dakle, ako je to porodica, dakle, to je možda do kilogram nekakvih namirnica tog tipa. Dakle, ako su to sendviče, onda je to nekoliko sendviča za upotrebu. Kad je u pitanju piće, takođe. Dakle, sve ono što se pretpostavlja da je za ličnu upotrebu, nema nikakvih problema, to može da se prenese. Sve ostalo što se unosi mora biti ili hermetički fabrički upakovano, dakle pričamo o keksu, pričamo o nekakvim drugim namirnicama koje, ali isto tako u ograničenim količinama za ličnu upotrebu, dakle jedna kutija keksa, ne 10 kutija i tako dalje i tako dalje. Kada govorimo o alkoholu i cigaretama, to je posebna regulativa, obzirom da je to takozvana akcizna roba, dakle može se uneti jedan boks cigareta, 200 grama duvana za cigarete, može se uneti jedna flaša alkoholnog pića, 4 flaše vina i 10 konzervi piva. Dakle, to su sad nekakve kvote koje je Evropska unija odobrila da unesete, jer to se smatra da je, recimo, dovoljno za vašu ličnu upotrebu u tih 7 ili 10 dana boravka. Sve ostalo što biste unili, unosite faktički nelegalno u te u zemlju. I ono što rade naši turiste najčešće kad je reč o Grčkoj, pre svega koji su smešteni u apartmanima i nose desetine kila hrane koja je već pripremljena i zamrznuta i tako dalje, rizikuju da im to bude oduzeto na granici, jer to je apsolutno pravo carinske službe da na tako nešto reaguje.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Ponovo, ja tu ništa ne pitam.
Uhvati dana, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će preduzeti maksimalne mere obezbeđenja povodom predstojeće posete predsjednika Republike Francuske, Emanuela Makrona, koje će dovesti do izmene režima saobraćaja u određenim delovima Beograda. Saobraćaj u popodnevnim satima u Beogradu biti povremeno obustavljan na autoputu, zatim u pravcu ka Beogradu i svim pristupnim saobraćajnicama, kao i u ulici Kneza Miloša i u centralnim gradskim ulicama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je zamolio građane Beograda za strpljenje uz poruku da će se MUP truditi da bude efikasan i da sva zadržavanja budu što kraća.
Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, potpuno spremni da očekujemo posetu predsednika, tako da sve bezbednosne mere koje treba budu primenjene. Jedino što moram da zamolim građane nekad na strpljenju, nekada te bezbednosne mere uključuju i zatvaranje jednog dela ulica i ja molim građane za razumevanje, trudit ćemo se da to bude što kraći vremenski period, da budemo što efikasniji, zaista nije namera da bilo koga maltretiramo, već samo obezbeđujemo i za građane i za naše goste potpunu sigurnost.
I sada da čujemo i od dežurne prognostičarke Marije Savić-Vuković kako nas vreme očekuje danas.
U Srbiji nakon vedrog jutra, tokom dana na severu biće pretežno sunčano, u ostalom delu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura danas oko 25 stepeni.
S obzirom da je leto i da su u toku odmori, da svi krećemo ka nekim turističkim destinacijama, kažu da je onaj glavni špic turistički prošao tokom vikenda, ali ima i onih koji su se odlučili da danas putuju. Zato da čujemo iz Automoto Saveza Srbije šta nam preporučuje Tanja Jovanović.
Posle vikenda koji je imao sva obeležija prave letnje turističke sezone sa usporednom vožnjom na pojedinim deonicama zbog radova i smene turista, ovaj prvi radni dan donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, ali i dalje pojačano na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Ovog jutra se prema poslednjim podacima Uprave granične policije na našim prelazima smanjilo vreme čekanja i putnička vozila se zadržavaju oko 30 minuta, dok podsećamo da turistička sezona i dalje donosi promenljivo vreme prolaska, pa ukoliko na frekventnim prelazima dođe do gužvi, savetujemo korišćenje manje opterećenih. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, dok savetujemo vozačima da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi olakšali rad i ukoliko dođe do gužvi smanjili čekanja. Pojačan intenzitet saobraćaja donosi veći broj saobraćajnih nezgoda, zato vozite pažljivo uz nešto više tolerancije, a posebno na onim deonicama gde ima izmena u saobraćaju zbog radova na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Svi vozači koji se upute ka Crnoj Gori mogu očekivati usporen saobraćaj između Pakovraća i Užica, kao i dalje ka Zlatiboru gde se radi na redovnom održavanju puteva, a gde se saobraćaj propušta naizmenično. Put ka Makedoniji i Bugarskoj mogu sporiti radovi na delu autoputa u zoni petlje Batočina, kao i na deonici Ćuprija-Paraćin, dok podsećamo da izlazak ka Paraćinu i Zaječaru iz pravca Niša i dalje nije moguć, pa treba koristiti alternativne petlje. Od danas počinju radovi na magistralnom putu Srbobran-Vrbas, gde se očekuje naizmenično propuštanje.
Sada je red da vam kažemo i par servisnih informacija. Zbog radova na sanaciji havarije bez vode ovog jutra su potrošači ulici Ive Andrića u Sremskoj Kamenici. Oni ne moraju da brinu s obzirom da je cisterna sa pijaćom vodom postavljena na početku ulice. U toku prepodneva bi trebalo da dobiju vodu. A u Subotici danas počinju radovi na levom skretenju na delu ulice Maksima Gorkog na raskrsnicama sa ulicom Braće Radić i Štrosmajerovom. Tokom radova od 25. decembra u delu proširenja biće zatvorene po dve trake, jedna za svaki smer. Deonica radova biće obeležena vertikalnom signalizacijom, tako da vozači, a i bogami pešaci, ne moraju da brinu, moći će dobro da se snađu. Inače, tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u Subotici sprovodit će se od danas do četvrtka 25. jula na teritoriji gradskih mesnih zajednica od 18 do 23 časa. Tretman će se vršiti preparatom koji je otrovan za pčele, pa zato oni mole pčelare da svoje košnice zatvore ili da ih uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata, da ponovimo još jednom ukoliko neko nije čuo, traje 3 dana. Sledeći servis nam dolazi iz Barajeva. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, sutra od 8 do 20 časova bez vode će biti potrošači u naselju Šiljakovac. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Zbog radova u Zlici Kosovke, u ulici Kosovke Devojke u Nišu biće izmenjene trase autobuskih linija koje voze za Somborsku, Brenicu i Cerje. Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Sjeničkoj ulici u Gornjem Komrenu usloviće izmenu puta prigradskih autobusa za Leskovik i Hum. Izmenjenom trasom autobusi će voziti do 15. avgusta. A od danas do 18. jula ponovo će se delovi Niša oko reka i bara prskati protiv komaraca. Kažu, nije potrebno preduzimati nikakve mere predostrožnosti jer je preparat neškodljiv, a ekipe će na terenu biti od 8 časova. A zbog prevezivanja mreže u Sutjeskoj ulici, stanovnici ove još tri ulice u Leskovcu, Radanskoj, Balkanskoj i Lindenskoj neće imati vodu od 11 do 19 časova. Eto, to je bilo ono što smo vam vi izdvojili kao servisne informacije, pa svakako vam preporučujemo da čujete i Zanu, s obzirom da nam peva o letu, pa već se meni pliva, malo sam krenula ja ka odmoru, tako da vam eto preporučujemo da čujete i Zanu. We'll be right back.
gradu šetaju mladići. Nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene, ništa ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene. Gradu šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaj.
Eko.
Makron u Beogradu. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen je poseti francuskog predsjednika, prvoj posle 18 godina. Reporteri na licu mesta i analitičari u studiju razgovaramo o političkim i ekonomskim odnosima, starom savezništvu i novim realnostima. Ponedeljak, 15. jul, od 15.30. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
E pa stigli smo do, ja čini mi se, vaše omiljene rubrike, s obzirom da vam postavljamo pitanje na kojem imate priliku vidjeti nešto da nam kažete. E, uprkos propisima bašte ugostiteljskih objekata često su postavljene uz kolovoz i nebezbedne za goste. Prema pravilima stolovi bi trebalo da budu postavljeni na 0,3 metra od saobraćajnice. Bašte inače pojedinih ugostiteljskih objekata često su na putu pešacima, ukoliko su smeštene na ivici trotoara sa kolovozom, one mogu da budu u nekim slučajima čak i nebezbedne. E pa sad mi vam postavljamo pitanje. Da li se osjećate bezbedno dok sedite u baštama na otvorenom i da li vam smetaju te bašte ugostiteljskih objekata koje se nalaze na trotoarima i parkinzima? Možete da nam se javite na 011-3225-099 i 011-3225-299. Mi vas čekamo, javite nam se i recite nam šta vi mislite o ovome. Da li, u svakom slučaju, svi volimo da sedimo u bašti, volimo da razgovaramo i da popijemo kafu, neko piće kada smo sa prijateljima, pa možda nekad i da sedimo i sami, pa više nam kad je leto, kad je toplo vreme, prije da budemo u bašti. E pa sad, da li baš bi ta bašta trebala da bude na trotoru ili na nekom parking mestu? Ja verujem da se mnogi uznemire, iznerviraju kada dođu i žele da parkiraju auto i vide da, eto, na tom prostoru je napravljena neka bašta. Još jednom da vam ponovimo, ukoliko ne znate, naš broj telefona je 011-3225-099 i 011-3225-299. I pa naše pitanje za vas ovog jutra je da li se osjećate bezbedno dok sedite u baštama na otvorenom i da li vam uopšte smetaju ove bašte ugostiteljskih objekata koje se nalaze na trotoarima i parkinzima. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovde. Htio sam da kažem, meni ne smeta puno, jer stolovi su uglavnom u pešačkim zonama. Tako da kad neko dođe da popije kafu ili da se osveži neki sok, sladoled, nebitno, ne razmišlja puno o tome, jer nisu oni ipak, nisu, bar ovde kod nas, nisu mnogo izbačeni do trotoara. Sad ima možda nekih manjih gradića, gdje su oni baš bukvalno na ivici puta, da kažemo, i tu jeste nebezbedno, ali uglavnom su u većim gradovima u nekim zonama pešačkim, tako da jedino tu mogu proći pešaci koji naravno ne smetaju nikome, tako da je ipak, mislim da je bezbedno.
Vi mislite da je bezbedno?
Da,
dobro.
Nije to baš tako opasno da...
Ali složit ćete,
složit ćete se
da ne treba baš da bude ograda te bašte postavljena odmah uz ivičnjak.
Naravno, treba ih biti ipak što manje ili u delovima, nekim zoniranim delovima grada gde je šetalište, gde u večernjim satima gde je obustavljen saobraćaj, recimo u centrima i tako negde nešto. Uglavnom nikako do glavne ulice.
Do glavnih saobraćajnica. Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju, a sada da idemo da li imamo još nekoga. Dobro jutro, s kim razgovaramo?
Dobro jutro, ja sam Petar, živim u Strahinjića Bana u Beogradu i nešto je nešto sa gospodinom iz Kruševca. Mislim da on nije dovoljno upoznat i nešto je mnogo po malo većim gradovima od Kruševca. Naime, o čemu se radi? Strahinjića Bana, znate sami, ima mnogo kafića i svi su upravo tako do ulice, zauzimi deo trotoara da majke sa decom ne mogu da prođu sa kolicima i to je neprimereno. Ali ja ne krivim tu vlasnike kafića, njihova kultura je uopšte poznata. Ja krivim tu državu poresku, odnosno građansku inspekciju, koja ima kad sklopi ugovor o zakupu bašti, da onda postoji da moraju te bašte koje su iznajmljene biti obeležene, znači u granicama kako je to dozvoljeno i zašto oni to plaćaju. Svi vlasnici kafića šire svoje prostore u nekim časovima, te bašte nisu obeležene propisno. Ja sam vidio samo na jednom mestu u Strahinjića Bana da je obeležena iz zgrade 47, da je bašta obeležena i ona se tako pridržava. A sve ostalo su nelegalne i ja mislim, neću da sumnjam u neke zle namere, ali mislim da je to neznanje tih ljudi koji rade u tim građanskim inspekcijama, to pokreću na način kako treba i kako treba da rade. Tako da mislim da to nije u redu.
Hvala vam najlepše. Eto, čuli smo i vaše mišljenje. Da vidimo da li imamo još nekog na telefonskoj vezi, da čujemo njegovo mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam, vi ste i odakle nas zovete?
Zovem tu iz Beograda, da nego dugasim ovaj radio.
Aha, pa dobro, pošto se čuje da...
Pošto ja ne vidim, ja sam sve policija, znate, tako kad krenem negde sam, pa pipam po trotoaru, pa pored zida, pa naiđem tako na prepreke, šta je ovo bašta neka, pa ne mogu da prođem. Stvarno mi smeta i mislim da je to nepotrebno tako na trotoaru. kuda prolaze pešaci, stavljate soro, imaju brate unutra svoj lokal i tamo neka to, ili baš negdje ako je to neka poljana da se ne prolaze, a ne na trotoaru. Tako da ja sam protiv tih bašti na trotoaru ispred lokala.
Hvala vam najlepše, eto čuli smo i vaše mišljenje, da li imamo još nekoga na telefonskoj vezi, sačekat ćemo. Mi vas pozivamo, ukoliko želite da nam se javite, 011-3225-099, 011-3225-299. Pa da nam kažete šta vi mislite, da li je dobro, da li nije, da li vam smeta, ne smeta vam. Dobro jutro, imamo li nekoga na telefonskoj vezi?
Halo.
Dobro jutro, izvolite, vi ste.
Aranđelo se ovdje.
Recite nam, šta vi mislite o ovom pitanju koje smo mi postavili jutra?
Pa, kao kapiće i tu i tamo neka ima tu prolaza. Nego ima, kad parkiraju auta po trotoarima, pa ide transbiti put, gdje majka sa kolicima mora da ide putem, sa detetom primjera radi ili starije osobe, a on parkirao 2-3 auta, na trotoari, kakve su to sad sankcije? Policija to ne gleda, pa ko je stavio džipa, ona neće da mu priđe i tako dalje.
Dobro, vi ste dotekli
inače,
sada i neku drugu temu.
Kapića ima tu prostor i prolaza i to je u gradu i tu ograniča i brzina i sve to stoji, ne idu kamioni, ne idu avioni, ali vrate ne idu.
Gde idu vozila, trebalo bi ipak da se malo više vodi računa. Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju, da vidimo da li imamo još nekoga, da damo priliku. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja?
Dobro jutro, zovem iz Ćuprije, Branka se zovem. Slušam ovim baštama. Pa čujte, to je jako nepristojno da se ima na trotoaru bašte. I ovi ljudi koji sede tamo, oni udišu ugljen dioksid od vozila. Zar nije bolje bašta da se napravi pozadi tih restorana, a ne tako na samom trotoaru ili pored ulice. Jer vidite u svetu koliko se stvaraju nesreće od ovih ljudi koji nalete vozilima, kamionima, vidite šta se desilo u Nicu i to sve. Ja mislim to treba voditi računa, apsolutno. Ja ne mogu da shvatim da ovdje ljudi rade sve na divlje, da nemaju dozvole. Sve na divlje se radi, zar zakon se ne poštuje ovdje?
Da, znači trebalo bi da poštujemo i mi zakon. Zakon postoji i ima propisa. Hvala vam najlepše. Evo da vidimo imamo li još nekoga, da podelimo i njegovo mišljenje sa vama. Dobro jutro, s kim razgovaramo? Halo, dobro jutro. Da li imamo nekoga? Verovatno neko je odustao. Hvala vam najlepše svima koji ste se javili ovog jutra i učestvovali u ovoj našoj temi. Čuli smo različita mišljenja s vaše strane. U svakom slučaju zaključak je da bi mi kao građani, pa i oni koji su normalno vlasnici tih lokala, da bi trebalo da poštuju zakone. Jedan gospodin je rekao da bi trebalo propisno da obeleže svoje bašte i da to bude u svakom slučaju po meri svih i oni koji sede u baštama, a bogami i onih koji žele da prođu trotorom ili da parkiraju auto na svom parking mestu.
Thank you.
Najbolji tenisar Srbije i sveta, Novak Đoković, sinoć je osvojio petu titulu na Wimbledonu, pobedio je u pet setova u finalu Švajcarca Rodžera Federera sa 3-2, a priču o tome ovog jutra nam donosi kolega Slobodan Maletić.
Pobednik Wimbledona, najprestižnijeg turnira na svetu, odlučen je posle 5 sati dramatične borbe. Odlučio je novoustanovljeni tie-break u petom setu koji se prvi put igrao pri rezultatu 12-12 i koji je pripao Đokoviću sa 7-3. Pre toga naš teniser dobio je prvi i treći set takođe posle tie-breaka. Najteže trenutke Novak je imao u 16. gemu petog seta kada je posle breaka Federer poveo sa 8-7 i potom servirao za pobedu. Naš teniser tada je spasao dve meč lopte i nešto kasnije odbranio titulu.
Mislim da je ovo, ako ne najuzbudljivije moje finale, onda svakako jedno, dva, tri u mojoj karijeri protiv jednog od najvećih igrača svih vremena. Zaista je nestvarno imati dve meč lopte za ostatka i vratiti se na ovakav način. Čudno mi je da igram taj break na 12-12, ali si bio odličan u taj breakovima. Da, jesam. Nadao sam se da mogu da dođem uopšte do taj breaka. U 32. godini, to je peta tvoja wimbledonska titula, izjednačio si se sa Bjornom Borgom. Znam da sam ovo već rekao, ali kao dečak sam sa 4-5 godina sanjao da postanem teniser jednog dana i ovo mi je uvek bio omiljeni turnir na kome sam želeo da učestvujem, na kome sam želeo da triumfujem jednog dana i zaista pravio sam od različitih materijala trofeje Wimbledona želeći da ovde budem jednog dana. Naročito mi znači što mogu to da podelim sa svojim sinom, roditeljima, sa celim timom ovaj uspeh.
Tako je Novak Đoković osvojio 16. Grand Slam titulu u karijeri, petu na Wimbledonu u istorijskom finalu, najdužem i najdramatičnijem na Wimbledonu svih vremena.
Sada idemo i do Južne Koreje, tamo se održava svetsko prvenstvo. Vaterpolo reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 10-10 sa selekcijom Crne Gore, a odatle se javlja naš kolega Milan Bigović.
Dugo smo vodili sa 3 gola, Crnogorci preokrenuli u finišu trećeg perioda. U poslednjem imali su +2, ali su Mandić i Strahinja Rašović efektnim golovima doneli zasluženi remi. Naš podmlađeni tim nije razočarao, naprotiv, bila međutim grešaka koje su donekle i očekivane. Mogli bismo i do završnice sa više samopouzdanja i koncentracije. Po četvrtinama 4-3, 2-2, 2-4 i 2-1. Najefikasniji u našem timu Strahinja Rašović sa 4 gola, Mandić je postigao 3, a Ćuk, Dedović i Ranđelović po 1. Za Crnu Goru najefikasniji Brguljan, Radović, Janović i Đurđić po 2 pogotka. Selektor Dejan Savić.
Tvrda utakmica kao i uvek sa Crnom Gorom, specijalno zbog čudnog vremena odigravanja utakmice u 8:30, mislim da nije vreme za vaterpolo, ali nema veze, pogotovo kad igraju Srbije i Crna Gora, jer smo mi nacije koje vole da spavaju. Početak utakmice je vezan za totalnu kontrolu srpskog tima, gde smo definitivno izgubili glavu i ritam polovinom treće četvrtine, što se ispostavilo pogubno po nas, jer je Crna Gora promenila rezultat, to jest došla u ozbiljnu prednost. Sigurno da određenim individualnim kvalitetom uspeli smo da izjednačimo i mislim da je to realan rezultat za ova dva tima i za ovu utakmicu.
Važan 10. gol za Srbiju postigao je Strahinja Rašović.
Ne bi nikako sebe isticao u prvi plan, znači nema šanse, ovo je, nije moja zasluga nikako, već zaista cela ekipa, i to nije fraza, to je stvarno činjenica, jer ovaj, ta naša energija, to dolazi van bazena, a ovo u bazenu mi samo prezentovali to što imamo van bazena, tako da to što sam ja možda danas dao taj poslednji gol totalno nebitno, sledeći put će biti neko drugi, treći, i tako uvek biva.
Utakmica turbulentna, imali smo taj pad koji je mogao da nas košta, kako ga vi objašnjavate?
Da, pad, negde sam ga i očekivao, pribojavao sam se tog pada, jer startovali smo jako dobro. Znamo proti koga smo igrali, Crna Gora je jedna od najboljih svetskih ekipa. to se zna decenijama unazad i sigurno da za našu ekipu koja danas smo nekolicina nas je prvi put igrala na ovako velikom takmičenju, sigurno da smo u sebi nosili jedan teret, da kažem, i možda smo imali taj strah od pobede pod navodnicima, mislim, rano je bilo o tome razmišljati, ali zaista vodili smo po dve, tri razlike čitao poluvreme. Kasnije su se oni vratili, ali što je najbitnije, dakle smo gubili dva gola razlike na tri minuta do kraja, ostali smo mentalno jaki i nismo se tu predali, već smo išli i dalje i upornošću smo stigli do tog izjednačenja i eto, na kraju možda najrealnije.
Govorite dalje, dalje, dalje je Južna Koreja, dalje je Grčka. Tu ne smemo da pravimo greške, naravno Južna Koreja nije protivnik
naravno
kojeg se plašimo, ali Grčka je jedan ozbiljan rival.
Naravno, ovaj, dobro, Južna Koreja domaćin, nepoznanica za nas, očekujem pobedu, ali sigurno veliko poštovanje za njih ovde. Eto, danas smo odigrali nerešeno, verujem da ćemo se sada spremati za Grčku, imamo 4 dana da spremimo to utakmiću i da probamo da budemo prvi u grupi, to nam je cilj, naravno.
Hvala puno. Na otvaranju svetskog šampionata Srbija, Crna Gora nerešeno 10-10. Preko sutra je rival Koreja, a u petak meč za četvrtfinale protiv snažne i iskusne Grčke. Želja je da izbegnemo osminu finala.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković osvojio je svoju petu titulu na Wimbledonu, pošto je posle velike borbe savladao Švajcarca Rodžera Federera sa 3-2. Čestitke srpskom teniseru uputili su predsednik Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Maja Gojković, premijerka Ana Brnabić i ministri u vladi. Predsednik Francuske Emmanuel Macron danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. On je prvi predsednik te zemlje koji dolazi u Beograd posle Žaka Širaka 2001. godine. Glavne teme razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem biće dijalog Beograda i Prištine, evrointegracije i ekonomska saradnja. Srbija i Francuska bi trebalo da potpišu najmanje 22 sporazuma iz različitih oblasti, od vojne opreme i naoružanja, transporta i pravosuđa do obrazovanja. Povodom posete francuskog predsednika, prvi program Radio Beograda će emitovati specijalni program koji počinje u 15 časova i 30 minuta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na Instagramu ocenio da dolazak Emanuela Makrona predstavlja potvrdu da su dve zemlje na dobrom putu da dostignu više nivoje političke i ekonomske saradnje, kakve zaslužuju njihovo postojano prijateljstvo i proklamovano strateško partnerstvo. Predsednik Vučić je izjavio da se nada da prištinske vlasti neće iskoristiti prisustvo francuskog predsednika u Beogradu da naprave incidente i probleme, ukazujući da su srpske službe obaveštene o svim potezima. Oni imaju problem sa severom Kosova jer misle da su ovladali drugim prostorima, pa žele i tim prostorom da de facto ovladaju, rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da je sve spremno za dolazak francuskog predsednika. Stefanović je naveo da će biti primenjene sve bezbednosne mere i zamolio Beograđane za strpljenje, jer će pojedine ulice biti zatvorene. Američki predsednik Donald Trump ponovo je optužen za rasistički ispad, jer je svojim tvitovima uvredio nekoliko demokratskih predstavnica u Kongresu. Nazivajući ih izazivačima nereda rođenim van Amerike, Trump im je poručio da se vrate u opustošena i siromašna mesta iz kojih su došle i pomognu njihovu obnovu. Predsednica predstavničkog doma Kongresa Nancy Pelosi izjavila je da predsednik hoće da Ameriku ponovo učini belom. Policija je rasterala demonstrante s ulice Hong Konga, zabeleženi su i manji sukobi. Grupa demonstranata povukla se u jedan trgovinski centar, ali ih je policija odatle oterala. Za sada nema podataka koliko je ljudi uhapšeno. Demonstranti traže ostavku predsjednice vlade i istragu o policijskom nasilju. Protesti u Hong Kongu počeli su prošlog mjeseca zbog predloga zakona koji bi omogućio da osumnjičeni budu poslati u Kinu da im se tamo sudi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je da će uništiti i Liban i Hezbolah ako ta libanska militantna grupa pokuša da napadne Izrael. On je na sednici vlade tako reagovao na izjavu lidera Hezbolaha Hasana Nasrale, koji je u petak rekao da je ta grupa mnogo jača nego u ratu 2006. te može da pogodi bilo koji deo Izraela. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije remizirala je sa Crnom Gorom 10-10 na startu svetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Naredni meč naši vaterpolisti igraju u sredu protiv reprezentacije domaćina sa početkom u 13:30 po našem vremenu. I vreme danas. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa krmljavinom. Jutarnja temperatura do 16 stepeni, dnevno oko 27, u Beogradu do 25. Bio je to pregled vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročito Ivan Marinković.
Časova 5 minuta, polako ulazimo u treći sat druženja sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pa evo da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. U goste nam dolazi Dara Gravara Stojanović, inače ona će nam govoriti o Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru. Do kraja jula studenti iz Republike Koreje besplatno vrše obuku svih koji su zainteresovani da nešto nauče iz IT oblasti. Ona će nam ispričati gdje se nalazi ovaj prostor, kako ljudi mogu da zatraže pomoć, koliko mogu da brzo dođu do bilo kakvih informacija, tako da u svakom slučaju bit će ovo korisno za sve koji su zainteresovani za IT tehnologije. Zatim, direktor turističke organizacije Lajkovac, Milutin Ranković, najavljuje dane vodenica na Kolubari i Toplici. A koleginica Milica Milovanović će nam pričati o tome da Evropska komisija i ove godine organizuje takmičenje za izuzetnu destinaciju Evrope Eden. Dok će kolega Srđan Conić pričati o izgradnji puteva ka selima u opštini Leskovac. Dovoljno razloga da se nama ostanete i u ovom satu, a sada sledi rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Milošu, Ološu jedan, i ti Radošu, i oni vaši pajtaši, studenti. Zar tako da nas obrukate u belom svetu, iz gunja pravo u smoking, i to kod najpoznatijeg parijskog krojača Sesoa? I sad, kad je stari Seso umro, javni beležnik u ime njegovih naslednika, naše ministarstvo prosvete, ispostavlja račun za šivenje. I kud Ološu jedan reče da se prezivaš Obilić? Evo, lepo piše u obračunu za 1918. godinu. Gospodin Miloš Obilić napravio jedan smoking jedno brauno delo i dva para pantalona u ukupnoj vrednosti od 2000 franaka. A ovo si sigurno ti, Radošu, šio ko gospodin Dositej Obradović. Jedno tegeto delo i zimski kaput za 1500 franaka. Pa Tanasko Rajić, i njega ste iz groba digli. Tanasko sašio sportski sako od tvida i dva para pantalona od belog flanela za 1300 franaka. I tako još 20 gospode srpskih studenata. Tih, Milošu, sigurno znaš koji su i kako im pokojnima odela lepo stoje. Ivanu Kosančiću, Stevanu Sinđeliću, Janku Veselinoviću, ma neću više da čitam, nego govorite ko napravi ovaj račun.
Srpski na srpskom. Milošu ili Miloše, Ološu ili Ološe, Radošu ili Radoše. Kako glasi vokativ ovih imenica? Lična imena koja se završavaju na A uglavnom imaju vokativ jednak nominativu, Marija, Olga, Luka, a nastavak O dobijaju dvosložna imena s dugouzlaznim akcentom, na primjer Saro, Ljiljo, Pero, Ivo. Međutim, najviše kolebanja ima u jednini muškog roda, gdje imenica dobija nastavak E, pa imamo kume, junače, brate, ili nastavak U, ako se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom, na primjer, kralju, mladiću, konju, pa otuda i Milošu, Radošu i Ološu. Ti oblici nisu nepravilni, samo se sada ređe koriste, pa gramatičari dopuštaju i rasprostranjeniji oblik Miloše, Radoše, Ološe. Dakle, ako dozivamo Miloša ili Radoša, možemo reći i Miloše i Milošu i Radoše i Radošu, a u pisanju ćemo njihova imena odvojiti zapetama. Isto važi i za imenicu Ološ, koja se u novije vreme često koristi u javnom govoru političkih neistomišljenika i na društvenim mrežama, što pristojnom svetu ne priliči.
Bilo je to godine 1921. kada našem ministru prosvete stigao račun iz čuvene parijske krojačnice, koje su za šivenje odela ostali dužni srpski studenti, koji su se u Francuskoj školovali o državnom trošku. Para nisu imali, pa su račune potpisali uglednim imenima iz naše istorijske prošlosti. A kad je pukla bruka, ministar se seti da baš u svom ministarstvu ima dva mlada pisara koji su se tad školovali u Parizu, pa ih pozva da se stvar raščisti. 3 mjeseca vam ostavljam roka, tebi Milošu, a Radoš da ti pomogne, da pronađete sve te vaše parijske pajtaše, da od njih pokupite pare i da mi ih donesete. Ceh je bio veliki, čak 70.000 franaka, pa je pribiranje para potrajalo, ali se sve ipak srećno završilo, te Francuzi izvanično otpisaše dug našim velikanima. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you. Peščana Oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Jutra.
8:16, slušate jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. I evo u gostinama nam je Dara Gravara Stojanović. Dobro jutro, Dara.
Dobro jutro.
Moramo da kažemo da u narednim minutima pričamo o jednoj lepoj akciji koju sprovodi Srpsko-korejski informatičko-pristupni centar i ti dolaziš iz ovog centra. Reci nam o kakvom se programu radi i na što bi trebalo da obrate naši slušalci pažnju, s obzirom da ipak postoji prilika koja bi trebalo da se iskoristi.
Jeste, ja moram prvo da vam se zahvalim na pozivu, na gostovanju u vašoj emisiji i da kažem da je Srpsko-korejski informatičko pristupni centar deo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i mi postojimo od decembra 2017. godine. Šta je poenta sa našim programima? Sve obuke su besplatne i svi mogu da se prijave i da učestvuju na ovim obukama. Znači, centar funkcioniše isključivo na osnovu besplatnog i svi zainteresovani, ne samo državni službenici, već i građani, mladi ljudi koji nemaju prostor, a treba im prostor da bi pravili neke svoje projekte, mogu da dođu u naš centar i da se prijave.
Kako je došlo do ove saradnje? Kako je došlo do toga da se ovaj informatičko-pristupni centar zove Srpsko-korejski?
To je u stvari donacija vlade Republike Koreje. U februaru mesecu nam je odobren projekat sa kojim smo mi kao ministarstvo aplicirali. U februaru 2017. je odobren projekat. Vlada Koreje je uložila $250,000 u kupovinu opreme, rekonstruisala je prostor i kupila nameštaj i sve ono što je potrebno faktički da bi takav centar funkcionisao, a vlada Srbije je dala prostor. Ovakvih centara u svetu ima 53 i ja moram da se pohvalim, moramo da napomenemo da je prošle godine naš Srpsko-korejski IT centar proglašen za najbolji na svetu.
Čestitke na
hvala,
tome.
Hvala.
Svakako da kažemo gdje se nalazi tačno ovaj centar s obzirom da mogu i obični građani da koriste usluge ovog centra. Jeste. Moramo da kažemo gdje je taj prostor.
Dobrinska 11, to je u samom centru grada, preko puta predsjedništva, tako da vrlo lako mogu građani da nađu. Ono što bih voljela da napomenem, faktički je što je bio povod vašeg poziva, u julu mesecu održavamo besplatne obuke programiranja za sve. I to i dalje uz pomoć studenta, odnosno absolvenata IT fakulteta iz Koreje koji su došli u Beograd da mjesec dana besplatno uče građane i sve zainteresovane faktički da nauče da programiraju u Pythonu i web programiranje.
Koliko je teško našim građanima da se sporazumeju i koliko je teško da prihvate sve ono što imaju da im ponude ovi studenti?
Nije im teško, apsolutno. Da, mislim, mi smo, kad smo objavili da će u julu mesecu biti besplatnih obuka za, u rekordnom roku, za dan i po nam se prijavilo, sve su, sva su mesta bila popunjena, tako da mladi dolaze, mladi ljudi kojima je potrebno dodatno znanje i vidim do sada, evo dve nedelje već obuke traju, vrlo lepo su prihvatili studenti iz Koreje, odnosno obostrana ljubav vlada.
A šta kažu studenti iz Koreje o Beogradu, koliko im se dopada?
Ovo, većina ovih studenta je prvi put u Evropi i za njih je ovo potpuno otkrovenje. Mi, pored ovih obuka koje oni održavaju, mi se trudimo kao ministarstvo da im stvarno izađemo u susret, da im pokažemo našu kulturu, jer pored ovih obuka programiranja, oni rade i časove korejske kulture, gde oni nama pokazuju faktički kako se živi i kakva je kultura i istorija Koreje. Tako da smo i mi njima izašli u susret, pa i zajedno sa turističkom organizacijom Beograda organizovali smo im različite ture. Ono što je mene vrlo obradovalo, prvo što su mi rekli kada su došli, želeli su da idu u muzej Nikole Tesle, tako da smo im i to organizovali, vrlo su prijatni i srdačni i saradljivi.
S obzirom da pričamo o obuci koju pružaju ovi studenti, koliko ta obuka građanima može da služi i šta oni kažu, da li na neki način može da im pomogne da se opredele za neko novo zanimanje, da se opredele ka nekom novom školovanju, zašto su bitni ovakvi projekti da se sprovode u našoj zemlji?
Kroz, kao što je u ekspozeu naše premijerke, prevazilaženje tog digitalnog jaza je nama preko potreban. I samo ću vam reći jedan podatak. Prošle godine smo imali isti ovakav program. To je faktički projekat vlade Koreje i prošle godine je obuku je pohađalo oko 700 građana. Od toga je njih 30 našlo posao na osnovu ovih obuka koje se i sad održavaju.
Naši građani su vrlo prijemčivi za sva ta nova saznanja. Da li će biti nekih projekata gdje ćemo mi moći da šaljemo naše studente da idu na neko usavršavanje? Da li postoji takva mogućnost?
U ovom trenutku jedino što vlada Koreje nudi to su master studije, odnosno školarine obezbeđene za master i doktorske studije. Svake godine ambasada Republike Koreje objavi poziv, kakva je prijava, šta, koji su uslovi, i onda oni biraju na osnovu tih referenci, oni koji se prijavljuju određuju ko će da ode u Koreju, ko ne. To je ono što za sad jedino imamo. Nadam se da će biti toga još.
Na čemu još radite u ovom vašem Srpsko-Korejskom informatičkom pristupnom centru? Kakvih projekata još imate pored ovog? Ovaj se završava krajem jula.
Jeste, mi inače kao ministarstvo, odnosno Srpsko-Korejski IT centar, mi radimo na obuci državnih službenika, građana, i nama je do sada, evo imam cifru koju su mi kolege dostavile jutros, kroz ovaj centar je za godinu i po dana prošlo oko 20.000 polaznika, što državnih službenika, što građana, i održali smo preko 800 različitih vidova obuka. Ono što moram da kažem je ovaj centar Srpsko-Korejski je jedinstven, ne samo u Beogradu nego i u Srbiji. Zašto? Vi lako možete da iznajmite prostor do od 2 do 3 dana ako hoćete neki događaj ili neku obuku da održite, ali jako teško iznajmiti 50 laptop računara koliko ih mi imamo u centru. I plus kompletna prateća oprema koja je potrebna za različite vidove obuka. Tako da mi planiramo da i u narednom periodu organizujemo ovakav vid obuka sa pomoći Koreje ili bez, ali pošto je cilj vlade Srbije digitalizacija, prevazila digitalnog jaza, nam je to jedan od osnovnih prioriteta.
I kako još građani da im kažemo da se obaveštavaju o tome kako se i na koji način sprovode ovi programi?
Imamo sajt www.skincentar.rs ili sajt Ministarstva državne uprave. Sve informacije objavljujemo na ta dva sajta.
I građani bi trebalo da znaju da je neophodno da se prijave za sve te vaše projekte, normalno i u krajnjem slučaju da dođu da vas posete tamo u prostoru gde ste i mogu da dođu do svih informacija.
Apsolutno. Naša vrata su otvorena svima.
Hvala najlepše što ste odvojili svoje vreme i došli da budete gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Mi ćemo vas podržati u svim vašim akcijama. Lepo je da se usavršavamo i da napredujemo i da budemo deo sveta.
Hvala vama puno.
Hvala najlepše još jednom. Bila je ovo Dara Gravara Stojanović iz Srpsko-korejskog informatičko-pristupnog centra.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra,
Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Makron u Beogradu. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen je poseti francuskog predsjednika, prvoj posle 18 godina. Reporteri na licu mesta i analitičari u studiju razgovaramo o političkim i ekonomskim odnosima, starom savezništvu i novim realnostima. Ponedeljak, 15. jul, od 15.30. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
E pa da vidimo sada koje su izmerene temperature u Srbiji u ovom satu u gradovima i u mestima. Palić 17, koliko je izmereno u Somboru, zatim u Srenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, zatim Smederevskoj Palanci, 11 stepeni na Crnom Vrhu, 13 na Zlatiboru, Sjenica 12 stepeni, zatim Loznica 16 stepeni, izmereno u Valjevu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci 18 stepeni, zatim u Kraljevu je isto izmereno i u Nišu 18 stepeni, Zaječar 19, Dimitrovgrad 16, Vranje 15 stepeni, Kuršumlija 14. U svakom slučaju porast temperatura, a ovog jutra najhladniji je Kopaonik u ovom satu sa samo 7 stepeni. Sada da vidimo šta nam donosi Milica Milovanović u priči o tome da Evropska komisija sa turističkim organizacijama zemalja članica i zemalja koje su u procesu pridruživanja, kao što je i Srbija, i ove godine organizuje takmičenje za izuzetnu destinaciju Evrope Eden. Tema ovogodišnjeg nadmetanja je zdravstveni i wellness turizam, a konkurs se otvara danas, pa za sve one zainteresovane da čujemo šta kaže Milica Milovanović.
Nema ih ni na mapi, ali ih vredi posetiti. Destinacije koje dobijaju ovu kvalifikaciju ove godine mogu na takmičenje. Potrebno je samo da se bave zdravstvenim i wellness turizmom i da ih poseti manji broj turista nego već prepoznatljiva turistička mesta, kaže rukovodilac programa Dejan Crnomarković.
Projekt izuzetne destinacije Evrope nije da se bavi tim destinacijama, već da prepozna, da nagradi i da promoviše one manje razvijene koje svoj razvoj baziraju na principima održivosti. Svake godine smo imali fokus na nečemu i tokom prethodnih tema. Ove godine naglasak će biti na nečemu što korespondira turističkom proizvodu Srbije.
Lepota destinacije kada odlučuju šta da posete za turiste više nije presudna. Tako je i u ovom takmičenju, kaže Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije.
Ono što savremeni turista traži i ono što je tendencija u ponudi u međunarodnim okvirima, to je doživljaj. S obzirom da je i inače tendencija kad su godišnji odmori u pitanju da se traže destinacije koje nude aktivan odmor, znači kombinacija aktivnog odmora, dobrog zdravlja, wellnessa je idealna kombinacija. U tom smislu ćemo i, da kažem, i ovaj konkurs će biti kao onim destinacijama koje imaju razvijene ove vrste programa.
Pobednik će biti proglašen 27. septembra na Svetski dan turizma, a onda će u narednim mesecima biti promovisan i na sajtu Evropske komisije.
8:38, pa da vam kažemo da mladi od 15 do 30 godina koji žele da nauče ili poboljšaju znanje engleskog i nemačkog jezika mogu da se prijave na besplatne kurseve koje će tokom leta organizovati Kancelarija za mlade u Leskovcu. Zainteresovani Leskovčani, kažu organizatori, treba da popune formular za određeni kurs koji mogu skinuti sa njihovog sajta i donesu ga u prostorije Kancelarije za mlade. Besplatni kursevi jezika traju 3 meseca, prolazit će predavanja imati 3 puta nedeljno, a časovi će trajati po 90 minuta. Inače, u Leskovcu su u toku i prijave za konkurs za najbolju kratku priču. 10. godinu za redom afirmisani i neafirmisani pisci mogu se za najviše 3 priče prijaviti na književni konkurs Vukašin Conić, koji je otvoren do 15. septembra. Sada vam donosimo i priču o izgradnji puteva ka selima u opštini Leskovac. Bojnik je jedna od najmanjih opština, ali se o njoj više ne govori kao jednoj od najsiromašnijih. Da stanovnici ne odlaze, najvažniji su putevi, istovremeno je krenula izgradnja ka nekoliko sela, imaju bolju vezu sa opštinskim centrom i voće i povrće koji proizvode na ovaj način oni lakše mogu da proslede do kupaca. Priču o ovome nam donosi Srđan Conić.
Zbog lošeg puta se pre 40 godina iselio iz rodne Stuble u Beograd. Stanimir Vojinović kaže da je prizor sa teškom mehanizacijom ispred svoje kuće čekao skoro ceo život. Kada se put završi, vratit će se da živi ovde.
Pobegao sam maltene iz sela. A više volim selo nego išta.
I sad kad dođe asfalt, pratit ćete?
A kako da ne, 100%, nema sile druge.
Stubla je jedno od najvećih sela u opštini Bojnik, ima oko 500 kuća, nekada je ovde živjelo više od 2000 ljudi. Oni koji su ostali bave se poljoprivredom, a novi put daje nadu, ističu Dragan Rajković i Dragan Tasić.
Za meštane sela znači puno, pre svega za povezivanje sa Leskovcem, a i znači puno za opstanak na selu.
Normalno to ćemo bolje da plasiramo i put, brže ideš na njivu, manje trošiš naftu, prskaš brže i sve završavaš.
Osim Stuble, novi put uskoro će dobiti još 2 sela. Izuzetno važne investicije za opštinu Bojnik, kaže Nebojša Nenadović, predsednik opštine, čime se realizuje obećanje predsednika Vučića koje je dao pre nekoliko meseci prilikom posete opštini Bojnik.
Za ovo selo konkretno dužina puta je 1200 metara, širina 4 metara, a procenjena vrednost je 13,5 miliona po projektu. Gornje Brijanje u dužinu 1750 metara, procenjena vrednost oko 16 miliona i 400 dinara i Plavce je u dužini od 1500 metara sa procenjenom vrednost od 20 miliona dinara. Znači gledano sve ukupno je negde oko 50 miliona dinara.
Posle nekoliko decenija u opštini Bojnik počeli su da se realizuju važni infrastrukturni projekti. U selu Kosančić početkom avgusta kreće izgradnja agroindustrijske zone, investicije vredne 1 milion evra. Pored toga, već se krenulo sa izradom idejnog projekta za put preko Radan planine, koji bi povezao Lebane, Bojnik, Kuršumliju. Time bi turističke destinacije Caričin grad i Đavolja Varoš, odnosno Sijarinska i Prolombanja, bile povezane, što bi omogućilo jedinstvenu turističku ponudu i veće prihode za opštine na jugu Srbije.
Pita, samo nastavi. Ti čitaj mi samo u snama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te vojko.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Časova 50 minuta, slušate Uhvati dan i sada idemo do Lajkovca, s obzirom da se danas održavaju prve neke aktivnosti, a sutra izvanično počinju Dani Vodenica na Kolubari i Toplici. Tim povodom pozvali smo direktora turističke organizacije Lajkovac, Milutina Rankovića, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro, evo pozdrav sa Kolubare i sa Lajkovačke pruge. Upravo kao što ste i najavili, da danas se pripremaju dani Vodenica, zvanično jeste to prvi dan Vodenica, ali taman kad se završi i posljednja manifestacija kosidbe na Rajcu, naši umetnici, multimedijalni umetnici se spremaju, polako postavljamo danas izložbu fotografija u Jolića Vodenici. Jolića Vodenica je inače u Lajkovcu i melje se sedam kamenova, što je raritet u Srbiji, a ima ih praktično četiri na našem potezu. Nekada ih je bilo od Valjeva do Obrenovca 27 i većina je bila na teritoriji Lajkovačke opštine. Zub vremena je učinio svoje. Danas imamo četiri vodenice, od toga su dve na jazu reke Kolubare, jedna je u Nepričavi, čak sa 10 kamenova, sada najveća u Srbiji, i druge dve su na Toplici, koja je pritoka Kolubare, to su Kumova vodenica, koja praktično ovdje i postaje pionir seoskog turizma, i Svetenovića vodenica, gdje će se obnoviti i Valjarica Sukna. Pa je to veliki razlog da podržimo takve objekte, jer je to deo i naše tradicije i kulture, a jedini industrijski objekat koji je čovjek napravio, a da ekologiju nije narušio.
Recite nam, ko učestvuje u ovoj manifestaciji, s obzirom da ste vi pripremili program koji će trajati više dana, sve do 20. jula?
Programi su multimedijalni, bit će tu slikara, pesnika, umetnika različite vrste. Evo sutra, između ostalih, imamo i vokalno-instrumentalnu grupu Šapčanke, to je od 17 sati, bit će i postavljena izložba fotografija Planinarskog društva Ćira iz Lajkovca, opet sve je to u vezi sa vodenicama, ekologijom, prirodom, rekama. Onda nas očekuju samouki slikari, bit će tu i guslar Milorad Šarović, bit će tu i narodne umetnosti, i recimo između ostalih dan posle ovoga, dakle sutradan, ćemo imati i deo manifestacije, deo programa koji se zove Istok Zapad Lajkovačkom prugom, a opet i u okviru Vodenica. Odnosno, cilj nam je da pozovemo ljude sa različitih strana, pa tu nam se nekad pridruži i koga očekujemo do kraja ovih dana, i profesor Petar Gojković, koji živi u Parizu i organizuje dane srpske kulture, i osnivač ansambla Svilen Konac, pa nam dođu često slikari iz Moskve, Rusije, dakle istok, zapad, kao što kažemo, i naravno tu su ljudi iz prestanog Beograda i okoline Lajkovca. Tu nam je i susedni Lazarevac, koji je imao popularnu školu na Ive Bogoslava Živkovića, ostalo je malo njegovih sledbenika, između ostalih je Milisav Stojanović Vajar, koji će i ovom prilikom biti, i bit će tu jedna mala izložba i mala likovna radionica, a svirat će, kako smo rekli, istok zapad, pored ovoga izvornog, što smo rekli, malo i zapadne muzike, Lajkovački lakustik band, odnosno imat ćemo gitaristu i vokalnu solistkinju, koja će pored ovoga, pored jedne, da kažemo, tkanice i šarenice umetnosti i kulture posvećene vodenicama, doneti malo i zapadnog zvuka na ove prostore.
S obzirom da ste u razgovoru koji smo vodili pre ovog našeg telefonskog uključenja rekli da se ovom manifestacijom gaji narodno stvaralaštvo, koliko smo mi u stvari danas spremni da stvarno gajimo svoje narodno stvaralaštvo? S obzirom da ste vi ujedno i umetnik, evo da otkrijemo i tu tajnu.
Pa da, evo, ja kao vajar uspevam nekako da svoje radove, i to baš većina materijala je sa korita reke Kolubare, gde ih je stotine hiljada godina praktično kolubarski hrast skrivala reka, uspevam da naše motive plasiram u svet. Skoro sam došao sa Dana srpske kulture, ove godine sam imao i izložbu i majstorski čas u Moskvi, to će se ponoviti u septembru, priprema se jedna knjižica o mom radu na ruskom jeziku koja će biti promovisana u septembru u Moskvi. Sa te strane nekako uspevamo. Evo, kao što sam vam pomenuo, i malo pre kolubarsku školu na Ive Bogoslava Živkovića, Bogoslav Živković, Dragiša Stanisavljević, Žika Stanisavljević, koji su živjeli u ovim krajima, oni su se praktično preselili u Nebesko carstvo, ostala su njihova dela, ali evo, njihovi sledbenici kao Milisav Stojanović to uspevaju. Već narodno stvaralaštvo u smislu umetničkih narodnih zanata nema danas primjenu. Vi danas nemate više kolara i nemate sve manje potkivača, možda za klubove, recimo kao što su veliki beogradski klubovi, ali ne više konj, volovi, uralu nisu upotrebi na njivama, tako da tih starih zanata i tog narodnog stvaralaštva i te narodne umetnosti praktično nestaje. Ali kroz likovnu i savremenu primijenjenu umetnost negujemo naše motive i mislim da smo tu jaki i prepoznatljivi. Također kroz muziku, etnomuzikolozi to rade, primenjuju naše izvorne motive u savremenoj muzici. Kao kod nas u Srbiji što se neguje u prislonici frula, kao što je to dobro radio Željko Joksimović na Euroviziji, kao što to radi Sanja Ilić i tako dalje. U tom smislu uspevamo, imamo mogućnosti da sačuvamo naše korene i narodno stvaralaštvo, a opet moramo se prilagođavati novom vremenu.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i ostaje nam da pozovemo sve one koji su zainteresovani da dođu i podrže vašu manifestaciju Dane Vodenice na Kolubari i Toplici.
Hvala vama, čekam vas na Kolubari.
Hvala još jednom, bio je ovo direktor turističke organizacije Lajkovac, Milutin Ranković.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. On je prvi predsjednik te zemlje koji dolazi u Beograd posle Žaka Širaka 2001. godine. Glavne teme razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem biće dijalog Beograda i Prištine, evrointegracije i ekonomska saradnja. Srbija i Francuska bi trebalo da potpišu najmanje 22 sporazume iz različitih oblasti, od vojne opreme, naoružanja, transporta, pravosuđa do obrazovanja. Ambasador Francuske u Beogradu, Frederik Mondoloni, kaže da poseta francuskog predsjednika definitivno znači novo interesovanje za Zapadni Balkan i želju da se bilateralnim odnosima sa Srbijom kao prvim partnerom u regionu da novi podstrek.
Ova poseta predsjednika Emanuela Macrona će biti prva poseta Beogradu od decembra 2001. godine, pre 18 godina, posete predsjednika Širaka, koji je tada bio prvi šef države koji je došao u Srbiju posle demokratske tranzicije u oktobru 2000. godine. Ona pokazuje obnovljeno interesovanje Francuske za Zapadni Balkan uopšte.
Povodom posete francuskog predsjednika, prvi program Radio Beograda će emitovati specijalni program koji počinje u 15 časova i 30 minuta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na Instagramu ocenio da dolazak Emanuela Macrona predstavlja potvrdu da su dve zemlje na dobrom putu da dostignu više nivoje političke i ekonomske saradnje, kakve zaslužuju njihovo postojano prijateljstvo i proklamovano strateško partnerstvo. Predsjednik Vučić je izjavio da se nada da prištinske vlasti neće iskoristiti prisustvo francuskog predsjednika u Beogradu da naprave incidente i probleme, ukazujući da su srpske službe obaveštene o svim potezima. Oni imaju problem sa severom Kosova, jer misle da su ovladali drugim prostorima, pa žele i tim prostorom da de facto ovladaju, rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je sve spremno za dolazak francuskog predsjednika. Stefanović je naveo da će biti primijenjene sve bezbednosne mere i zamolio Beograđane za strpljenje jer će pojedine ulice biti zatvorene. Desetak crkava u Los Angelesu proglasilo se utočištima za migrantske porodice uoči početka deportacije koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Trump je najavio da će danas početi deportacije oko 2000 ljudi u većim gradovima Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i Los Angeles. Sveštenik Fred Morris rekao je da su deportacije izazvale paniku u zajednici. Migrantima je, kako kaže, poručio da ne otvaraju vrata i ne odgovaraju na pitanja ukoliko im federalni agenti pokucaju na vrata. U međuvremenu američki predsjednik je ponovo optužen za rasistički ispad, jer je svojim tvitovima uvredio nekoliko demokratskih predstavnica migrantskog porekla u Kongresu. Nazivajući ih izazivačima nereda rođenim van Amerike, Trump im je poručio da se vrate u opustošeno i siromašno mjesto iz kojih su došle i pomognu njihovu obnovu. Predsjednica predstavničkog doma Kongresa Nancy Pelosi izjavila da predsjednik hoće da Ameriku ponovo učini belom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio da će uništiti i Liban i Hezbolah ako ta libanska militantna grupa pokuša da napadne Izrael. On je na sednici vlade tako reagovao na izjavu lidera Hezbolaha Hasana Nasrale, koji je u petak rekao da je ta grupa mnogo jača nego u ratu 2006. te može da pogodi bilo koji deo Izraela. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je svoju petu titulu na Wimbledonu, pošto je posle velike borbe savladao Švajcarca Rodžera Federera sa 3-2. U izjavi posle meča istakao je značaj i težinu ove istorijske pobede.
Pa ovo je definitivno najzahtevniji, psihološki najzahtevniji meč koji sam ikada igrao, zbog toga što je bio Federer preko puta mreže, zbog toga što nisam bio na svom vrhuncu, igrao sam praktično veći deo meča bez servisa, nisam dobro čitao njegove servise, ali sam se zarekao i dogovorio, kako kažem, sam sa sobom da pred meč da ću jedna stvar koja ne zavisi od njega, niti od bilo koga drugog na koju utičem samo ja, to je da ostanem koliko god mogu miran i da me okolnosti i podrška sa tribina njemu i sve ostale stvari ne poremete do te mere da zbog toga izgubim meč.
Čestitke srpskom teniseru uputili su predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, premijerka Ana Brnabić i ministri u vladi. Vaterpolo reprezentacija Srbije remizirala je sa Crnom Gorom 10-10 na startu svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Naredni meč naši vaterpolisti igraju u sredu protiv reprezentacije domaćina sa početkom u 13 časova i 30 minuta po našem vremenu. I vreme danas. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 996 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Nema daleko, ne spavamo.
9 časova 10 minuta, ulazimo polako u posljednji sat našeg jutarnjeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan. E pa ugostit ćemo iz EU infocentra Mariju Stevaljević, koja najavljuje filmski ponedeljak predavanja na temu italijanskog horror filma. Zatim, pred kraj jutarnjeg programa, Nevenka Gordić-Tašić, organizator programa u Centru za kulturu Kučevo, najavit će festival TV etnološkog filma Festev. Kao što ste navikli, svakog ponedeljka posle vesti u 9 sati govorimo o bezbednosti na internetu i sitnicama koje svakako od nas može da učini da bi se zaštitio i bezbedno koristio mogućnosti koje nudi globalna mreža. Rubriku posle emitovanja možete ponovo čuti i na našem sajtu www.rtsa.rs kroz emisije kroz bezbednost na internetu.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
Reč provider znači dobavljač ili pružalac usluga. Danas ovaj pojam se najčešće odnosi na firme od kojih kupujemo internet, koje nam pružaju mogućnost da koristimo internet. Takvih firmi u Srbiji ima oko 600, međutim nisu svi svima dostupni. Kako god dostupnih provajdera saznati šta dobijamo za uslugu koju plaćamo i kako izabrati pravog provajdera? Pitali smo Mirka Mirkovića, člana Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije, izvršnog direktora kompanije Madnet DO, a priču o ovome je pripremila koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Kako izabrati pravog provajdera?
To je zapravo u našem poslu jedno od pitanja koje dobijate toliko često, gotovo otprilike koliko je ono može da mi popraviš računar, nešto se desilo. Izabrati pravog internet provajdera na kraju se svede na, recimo, najbolji rezultat od 3 postavljanja pitanja koje bi trebalo građani da postave u datom momentu kada biraju provajdera. Prvi je jednostavno nešto čega ne možemo da pobegnemo. Nemaju svi internet provajderi tehničku mogućnost da vas povežu na teritoriji gdje vi želite da se povežete, da li vašim stanom, kućem, domaćinstvom, vikendicom, bilo čem. Vrlo su retki provajderi koji imaju veliku teritorijalnu pokrivenost. Dakle, prvo, iz onog skupa internet provajdera kojih ima sada ovako legalnih, ja mislim, evidentirano blizu 600 da je firmi registrovano za bavljenje tom delatnošću. Znači, vi ćete prvo da odbacite sve one koji tehnički ne mogu da vas povežu, jer je jednostavno besmisleno. Drugo pitanje na koje treba da odgovorite jeste da li servisi koje vam internet provajderi nude su ono što vama treba. Ukoliko vi želite da imate neki kućni internet, to će verovatno većina njih moći da ispuni. Ukoliko želite da imate, recimo, televiziju, nemaju svi provajderi dan danas televiziju. Opet u toj televiziji možda nemaju svih provajderi onaj izbor TV kanala koji bi baš vi želeli da gledate. Telefonija je također jedan od 3 ta noseća elementa u internet biznisu. Dakle, izaberete servise koji su vam potrebni, koje želite da imate i gledate koji od provajdera može da vam ispuni te servise. I onda na kraju ostaje treće pitanje, gde se ljudi obično prevare pa se ponesu cenom. Što je zapravo krajnje legitiman izbor. Treba naravno uvijek gledati da dobijete najviše za svoj novac, ali ja se to trudim da bilo koga savjetujem potpuno jednom drugom stvari. Ako na kraju dođete do izbora, znači da nemate samo jednog nego više provajdera, pre nego što se dogovorite sa bilo kojim od njih, uzmite i pozovete njihovu tehničku podršku. Znači, okrenete telefon kao da ste korisnik, izmislite neko pitanje i merite na štopericu koliko treba internet provajderu i njihovim ljudima da se jave, a koliko im treba vremena da shvate da, recimo, ili niste njihov korisnik ili da vam reše neki izmišljeni problem. Jednostavno vidite kakva je komunikacija sa samom firmom, jer zapravo na kraju je to ono što je vama najbitnije. Vi možda i možete da plaćate jeftiniji paket kod jednog telekomunikacionog operatera ili internet provajdera, ali vama taj internet ne radi i onda je jako bitno, naravno, da vi dobijete tehničku podršku, da vidite zašto on ne radi, a vi ne možete da dobijete tehničku podršku i onda se vrtite u krug, ugovorom ste se obavezali za neku uslugu, nezadovoljni ste, to traje i jednostavno to nije to. Tako da ja sve savjetujem pre nego što se odluče za internet provajdera da naprave taj još jedan desetominutni korak, da pozovu sve internet provajdere i probaju da dobiju njihovu tehničku podršku, čisto eto da vide kakav će u budućnosti taj korak da im izgleda, zato što će vrlo često zvati tehničku podršku, što zbog greške operatera, što zbog greške samih korisnika.
Kako da se proveri da li je usluga koju smo naručili, platili kod provajdera, ono što smo platili? Da li dobijemo to što smo? Kako to proveravamo?
Od izuzetne važnosti kada uopšte zakupljujete uslugu internet pristupa, da zaista pročitate sve papire koje vam provajder da. Od opštih uslova poslovanja, preko ugovora, pristupnice i u stvari svega ostalog što ide uz papire, pošto se to malo razlikuje do provajdera do provajdera. I od velike važnosti da razumete da ono što svi govorimo, brzina interneta, meni je internet toliko brz, tu se uglavnom radi o maksimalnoj brzini pristupa. Dakle, provajder u većini slučajeva nije u obavezi da vam pruži brzinu pristupa ono koliko ste vi dobili napisano. Jeli? To je stvari jedno nerazumevanje koje građani imaju. Znači, vi kupujete maksimalnu brzinu pristupa internetom. Naravno, svaki provider se trudi da maksimalna brzina bude maksimalno mogućem vremenskom roku ovama omogućena. Ali ipak, internet provider se brine o tome da vi uopšte imate pristup internetu. Znači, vi kada platite, ne znam, 1000 ili 2000 dinara uslugu pristupa internetu, recimo od 1000 dinara, 900 dinara vam je usluga pristupa internetu, a 100 dinara vam je u stvari ta maksimalna brzina koju treba da ostvarite. Kada proveravate tu brzinu, postoje ti neki popularni servisi kao Speedtest.net, kao neki sada i Google ima u okviru svog pretraživača te testove brzine. Sve to u suštini poprilično precizno, ali je apsolutno nevalidno za bilo kakav razgovor. Vama će internet provider da ceni ukoliko vi kažete informaciju sa speed testa sam dobio to i to, imam očekivanja kao tome i tome, ali to nije nešto što vi sada možete da koristite kao neki element preganjanja sa internet providerom, ali je dobra ulazna informacija da niste sa nečime zadovoljni. Izuzetno je bitno da znate, i u stvari svi korisnici da znaju, da se brzina, maksimalna brzina pristupa internetu meri na uređaju koji služe za pristup internetu, koji je direktno nakačen žičanim putem sa recimo vašim računarom. Postoje vrlo česti slučajevi da je računar u jako lošem stanju, star računar, prepun virusa, sporih komponenti i tako dalje, da on jednostavno ne može ni da izvuče tu maksimalnu brzinu, da on ne može da povuče, da kažemo, internet brzinom koju ste vi kao maksimalno zakupili. I postoje vrlo česti slučajevi da ljudi to ne razumeju. Vaš kućni Wi-Fi nije mesto koje će vam davati maksimalnu brzinu interneta, zato što u samom tom Wi-Fi-u postoje veliki tehnički gubici. Tako da merenje te brzine, ma koliko god vi bili blizu tom ruteru ili bili jedini ili tako dalje, također nije validno. Jedini način da proverite kada već radite takve stvari, pre nego što pozovete tehničku podršku, jeste da budete vezani kablom, mrežnim kablom, uređajem koji u normalnom tehničkom ispravnom stanju, relativno novijem, zakačite se znači za taj mrežni ruter i ukoliko vam on tada daje neke nezadovoljavajuće rezultate, a opet kažem, nezadovoljavajuće rezultati su rezultati da interneta nema, a ne da je on sporiji, onda se obratite tehničkoj podršci. I u stvari to je ono što je najbitnije tu, kome se obratiti ukoliko se tako nešto događa. Najveći doprinos rešavanju tog problema ćete dobiti ukoliko se obratite internet provajderu, tehničkoj podršci. Ukoliko onome koje vama daje taj servis, kažete šta se događa i da niste zadovoljni. Zabilaženje tog toka, pa recimo prijava RATEL-u ili bilo šta drugo, pravi jedan administrativni predugačak proces u kome vi kao korisnik na kraju je vrlo diskutabilno da li ćete izaći kao zadovoljni. Nekada razgovor sa tehničkom podrškom internet provajdera može dovesti do rešenja u roku od par minuta ili će se utvrditi neki tehnički kvar širog obima koji će se ispraviti u dan, dva. A sve ostalo što se kažem zaobilazi internet provajder može da dovede do rešavanja problema od po mjesec i po dana i više, a tada vam već nije ništa ni bitno. Znači najbitnije je pozvati tehničku podršku i zajedno sa tim ljudima rešiti problem u kome se nalazite. Thank you.
poznata potom sredom, petkom i četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave. Beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave. Beži, beži mi iz glave.
Ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Kako da ozdravim.
Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Da i za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novak Đoković i Exit Fondacija.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
stoja plis do mesa. Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt van Rijn. Najčešće je slikao mitološke i biblijske motive, kao i portrete. Stvorio je veliki broj bakroreza, crteža i slika izuzetne umetničke vrednosti. Slušamo kako je 1642. godine dočekana čuvena Rembrandtova slika Noćna straža.
Pa šta je ovo, ljudi? Samo čelo, celog mene ostalo je samo čelo. Jer je ovaj ispred mene podigao ruku i zaklonio me. Zašto li mu je kog đavola bila potrebna ta ruka?
Zar ne shvatate da ovakvim govorom nanosite neoprostivu uvredu učitelju?
Ma ne.
Zar ne shvatate da je ovde naslikano vojničko drugarstvo, snaga, herojstvo? A to je važnije od svakog pojedinca. Naslikana je čast.
Gospodine Bole, ja shvatam da vi kao učenik gospodina Marina treba tako da govorite. Ali mi dopustite da vam kažem da ima razlike u mišljenjima o tome šta je čast. Zurite preko nečijeg rukava kao idiot. To je čast koje se ja uvek odričem.
Na današnji dan 1850. godine u Pančevu je rođen Đorđe Vajfert, guverner Narodne banke i Kraljevine Srbije, industrijalac i filantrop. Posjedovao je bogatu numizmatičku zbirku sa 14.000 eksponata koju je poklonio Beogradskom univerzitetu, dok je muzeju grada Beograda predao kolekciju gravira, karata i slika srpske prestonice. Đorđe Vajfert je preminuo 1937. godine i sahranjen je u svojoj zadužbini Crkvi Svete Ane u Pančevu. 15. jula 1904. godine preminuo je ruski književnik i lekar Anton Pavlović Čehov. U književnosti se prvo predstavio kratkim humoreskama i feljtonima. Kasnije je objavio zbirku novela Šarene priče, a onda i dela Činovnikova smrt, Čovek u futroli, Paviljon broj 6 i mnoga druga. Kao dramski pisac Čehov je ostavio bogat opus. Drame, Galeb, Višnjik, Ujka Vanja, Tri sestre i druge izvode se na mnogim svetskim scenama.
Anton Pavlović Čehov, Šilo u džaku.
Je li uradio što?
Uradio, nego uradio. Došao i sve svršio. Niko pjejke nije uzeo. A, kudi kamo bolje od onog prednješnjeg, da?
A, vidim.
Da, da.
Kako me lep glas bije. Dobar neki čovjek taj, pasuđin, ha? Nema mane.
A, vrlo dobar čovjek, vrlo dobar.
Pijanica.
Divota. Eto ti sad. Pijanica. I te kakva pijanica.
A, otcu ti znaš da sam ja?
A?
Pa je on pijanica.
Zna, vaše blagorodstvo, sve se zna.
A kako ti to znaš?
Ono, pravo da vam kažem, ja ga lično video pijanog nisam. Neću da lažem, ali ljudi pričaju.
Na današnji dan 1971. godine u Beogradu je preminuo glumac Ljubiša Jovanović. U rodnom Šapcu je počeo amaterski da se bavi glumom 1925. godine, a profesionalno je nastavio u Narodnom kazalištu u Zagrebu. Posle Drugog svjetskog rata igrao je na scenama Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Ljubiša Jovanović bio je gost u emisiji Radio Beograd.
Talenat je baza. Moglo bi se reći da je to i motorna snaga. Ona je zasnovana na tom entuzijazmu koji mora svaki čovjek koji se bavi umetnošću imati tu motornu snagu, to jest entuzijazam ili veliko interesovanje. Tu mora biti i veliko zalaganje. To je znači, treba mnogo rada da bi se postigao taj domet i da bi se dostigla ta dubina stvaralaštva. A to je rad.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Jutra. Slušajte Uhvati dana, prvi program Radio Beograda, 9:34, pravo vreme da kažemo dobro jutro i dobro došli Mariji Stevuljević iz EU Info centra.
Dobro jutro.
U toku je 8. festival filma i ono što je zanimljivo da svakog ponedeljka vi organizujete filmski ponedeljak, predavanja na određenu temu. E pa recite nam, koja je tema ovog ponedeljka?
Ovog ponedeljka smo mi započeli filmski ponedeljak i danas ćemo pričati o italijanskom horror filmu, odnosno o italijanskom giallo filmu. E sad, kako smo došli na ideju, festival evropskog filma je počeo tokom juna i evo sve do kraja avgusta će biti ukupno 9 gradova u Srbiji i od septembra dobijemo nove filmove i bit će obuhvaćen još veći broj gradova. Međutim, da ne bismo zapostavili publiku u Beogradu, gde zaista postoji potreba za evropskim filmovima koji su novi, koji je malo drugačija produkcija od one hollywoodske na koje smo inače navikli, došli smo na ideju da organizujemo filmske ponedeljke, gde ćemo svakog ponedeljka govoriti na neku različitu temu, pokriti i drugu zemlju Evropske unije.
E pa kako baš, malo je neobično, mogu vam reći, s obzirom da smo navikli da Italijani prave lepe romantične filmove. Uglavnom je tu more, da je to neka komedija. Kako baš Italijani i horror film?
Pa zapravo Italijani su začetnici one tematike koja nam je svima poznata, dakle kada gledamo bilo koji američki film ili seriju, thriller, horror, akciju, gde imamo glavnog junaka koji se suočava sa nekim ubistvom ili je svedok ili žrtva ubistva, na kraju ta porodica žrtve ili sam svedok ubistva kreće u potragu, policija ne veruje u tu priču, onda on kreće sam u detektivsko istraživanje, na kraju dolazi do tog nekog neočekivanog obrta, da li je, sve vreme sumnjamo da je ubica, na primjer, neki muškarac, onda se postavi da je žena ili neki potpuno neočekivani drugi obrt, i to je zapravo koncept koji je osmislio 60. godina Mario Beve, kad je zapravo i nastao taj italijanski giallo film. Dakle, nije uopšte čudno što su Italijani, da kažemo, začetnici onoga što mi danas možemo da vidimo, i eto, ja zato pozivam vaše slušalce da dođu i da vide što je još interesantno u italijanskom horror filmu.
Reci mi, koji su to uglavnom režiseri koja scenarija se koriste u ovim filmovima, o čemu ćete vi pričati u ovom, kako ste ga vi nazvali, filmskom ponedeljku?
Da, ovaj filmski ponedeljak ima naziv Deep Red po italijanskom filmu iz 75. godine Dario Argenta, koji se zajedno sa Ricardom Fredem i Marijom Beve, kojeg smo već malo prepomenuli, oni se zapravo nazivaju nekim začetnicima tog italijanskog horror filma. Tako da će naš predavač, odnosno profesor, doktor Ognjan izvinjavam se, Ognjanović, govorit će, on je, u mediju možete vidjeti da je on prvi doktor strave, on je doktorirao na poetici horror filma i on će kroz kratke inserte, isečke ovih filmova analizirati italijanski horror film od 60-ih kada je nastao, kada se, dakle, kao pravac razvio taj giallo pravac horror, italijanskog horror filma, pa sve do 2019. godine sa osvrtom na savremenu italijansku kinematografiju.
Evo, Infocentar ima neku ideju da se evropska kinematografija približi našim građanima. Kakve još projekte imate vi do kraja ove godine? Pretpostavljam da će, da se neće završiti samo na ovom festivalu koji ste pomenuli, koji je osmi po redu.
Tako je. Pa evo, pomenuli bih da ćemo eto do kraja leta, da će dakle publika u Ćićevcu od 23. do 28. jula biti u prilici da pogleda ove filmove. U Kragujevcu počinje festival evropskog filma Danas, pa sve do 25. u Smederevu u okviru Pato Cinema festivala i na kraju od 18. do 23. avgusta će filmovi biti prikazani u Zemunu na, u Velikom trgu i to smo gledali da tokom leta budu otvorene bašte, parkovi, dakle gde se publika osjeća slobodno, da ne ulazimo u neke sale bioskopske, a već od jeseni ćemo imati veći broj gradova i veći broj filmova. Osim festivala evropskog filma, svake subote imamo dečije radionice kreativne i s obzirom da ćemo praviti malu pauzu u avgustu, tada će biti održan letnji kamp i dakle svi roditelji koji su zainteresovani mogu da pogledaju na našem sajtu kako, na koji način mogu da prijave dete. Dakle, svi naši sadržaji su potpuno besplatni i otvoreni za sve građane, a od septembra eto planiramo mnoštvo aktivnosti. Trenutno nam je aktivna, odnosno aktuelna kampanja o zaštiti životne sredine, gde imate u prilici da vidite na, i na televiziji, na radiju različite promotivne spotove na ovu temu i različite aktivnosti gde promovišemo šta je to Evropska unija uradila za Srbiju, za zaštitu životne sredine, a od septembra ćemo imati obeležavanje Svetskog dana jezika, Evropsku noć istraživača, dakle Evropsku nedelju sporta, na kraju krajeva da ćemo imati i sportski dan nadi, tako da su to sve porodične aktivnosti koje su zanimljive za sve generacije, tako da eto pozivam vaše slušalce da posete naš sajt, društvene mreže, da se informišu i da nam se pridruže u svim aktivnostima.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru, pratit ćemo vaše aktivnosti i normalno obaveštavat ćemo naše građane o tome kako mogu da učestvuju u svem onome što ste vi osmislili do kraja ove godine.
Hvala vam na pozivu.
Hvala najljepše, bila je ovo Marija Stevuljević iz EU Infocentra.
Na volju minus je, a unutra
merenjima temperatura koje su izmerene od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na Paliću je 20, koliko je izmereno u Somboru, 19 stepeni, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, zatim Sremska Mitrovica, Valjevo, Beograd, Kragujevac, 20 stepeni, Smederevska Palanka, 23 Negotin, u Sjenici izmereno 13 stepeni, da vidimo Kraljevo 20, Kuršumlija 18, koliko je izmereno i u Ćupriji, Leskovac 20, Niš 19, Zaječar 21, a ovog jutra najhladniji i dalje i u ovom satu je Kopaonik sa 8 stepeni. Sada mi putem telefonskih veza idemo do Kučeva i želimo dobro jutro Nevenki Gordić-Tašić, organizatoru programa u Centru za kulturu Kučevo.
Dobro jutro.
Pa evo, lep povod s obzirom da danas počinje festival TV etnološkog filma Festev u Kučevu i recite nam šta ste nam pripremili za ovu manifestaciju.
Tako je, danas u Kučevu počinje 28. po redu Festival televizijskog etnološkog filma. Festival je nastao u okviru manifestacije Homerski motivi, ali je rastao, razvijao se, dobio međunarodnu konkurenciju i danas slovi za jedan od veoma cenjenih festivala kada su filmovi dokumentarne produkcije na etnološke teme u pitanju u Srbiji i u regionu. Festival ove godine traje 5 dana, dakle počinje danas i završava se u petak 19. Imaćemo prilike da u okviru popodnevnih i večernjih programa vidimo ukupno 39 filmova, od toga 34 u konkurenciji za nagrade. 30 filmova će konkurisati stranih i domaćih za zvanične nagrade Festefa, za statuetu Zlatni i Srebrni pasir i diplome Festefa, dok će 4 filma se ove godine prvi put pojaviti u okviru programa Etnomobil. To je program na koji smo posebno ponosni s obzirom da se festival eto na ovaj način bavi i edukacijom mladih stvaralaca, dece zapravo, koji su prošli kod jednu seriju radionica kako se pravi antropološki film i zatim svojim mobilnim telefonom snimili kratke priče zanimljive iz svog okruženja, bilo da su običaj ili jednostavno način života ljudi oko njih. Ove godine su to mališani, učenici osnovne škola iz sva područja opštine Kučevo. Nadamo se da ćemo naredne godine tu priču proširiti i na celu Srbiju. Kada je program festivala zvaničan u pitanju, takođe smo veoma ponosni na međunarodnu konkurenciju da nam i ove godine filmovi dolaze sa svih meridijana, sa svih kontinenata, a u domaćoj konkurenciji imamo čak 7 filmova koji se bave običajni načinom života ljudi u Zviždu i Homolju, dakle upravo u ovom našem kraju. I to bez ikakve protekcije, nego upravo kao dokaz da Festev ima razloga zašto je nastao i zašto postoji i traje upravo u Kučevu.
Samo da kažemo, prostor gdje se održava manifestacija, pretpostavljam da imate nešto na otvorenom, nešto će biti zatvoreno.
Jeste, otvaranje i zatvaranje festivala, dakle prvi i poslednji dan, 15. i 19. jul, bit će u prostoru Centra za kulturu. Odlučili smo se za hol Centra za kulturu, s obzirom da je to prostor koji je direktno povezan sa šetalištem, gde ljudi mogu da prođu, pogledaju filmove, svrate, a ako nam vreme dozvoli, utorak, sreda i četvrtak, dakle 16. i 17. i 18. jul, projekcija će biti od 21 sat u pešačkoj zoni glavne ulice u Kučevu, onako da napravimo pravu festivalsku atmosferu i u gradu i ne samo ljudima koje zanimaju baš filmovi.
Hvala vam najlepše, prava preporuka, evo ko god se nalazi na ovom pravcu ka Kučevu, slobodno da dođe i da uživa u festivalu TV etnološkog filma Festev. Hvala još jednom na ovom telefonskom uključenju.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže. Lepše se čutim.
zvezde jem. Kad sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka vredi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lekan san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Ne odustajem. Mene ni jedno sutra ne može da promeni. O tebi, a kako i ne bi, ti dobro znaš, da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno, za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagran lekan san, moj si svaki novi dan, za suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lekan san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Časova 52 minuta, došlo je vreme da se polako opraštamo od vas, s obzirom da sledi naša sledeća emisija Talasanje, dolazi Jelena Vidić koja će se sa vama družiti, a mi da vam ponovimo još jednom da je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da će preduzeti maksimalne mere obezbeđenja povodom predstojeće posete predsjednika Republike Francuske Emanuela Makrona, koje će dovesti do izmene režima saobraćaja u određenim delovima Beograda. Saobraćaj će danas u popodnevnim satima u Beogradu biti povremeno obustavljen na autoputu u pravcu ka Beogradu i svim pristupnim saobraćajnicama, kao i u ulici Kneza Miloša i u centralnim gradskim ulicama. Red bi bio da vam kažemo i kako vas vreme danas očekuje. U Srbiji će danas na severu biti pretežno sunčano, a u ostalom delu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Temperature će danas biti do 27 stepeni. Ukoliko niste uspeli da slušate ovu našu emisiju, jutarnji program Uhvati dan, to možete da učinite kao i većinu naših emisija da čujete na sajtu RTS-a, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete da pratite normalno i na društvenim mrežama. a došlo je vreme da se pozdravimo sa vama ovog jutra od 6:30. Bili su tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević. Muziku je birala muzička redakcija Radio Beograda 1. Producent je bila Bojana Tufekđić i ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu.